Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, aký máme dátum? 28. maj roku 2025, začína sa dopoludne na Infovojne informačným blokom. Dobré ráno ešte raz, čo nás čaká? Peťko Pellegrini vystúpi so správou o stave republiky o 10. v parlamente. Ten parlament zasadá a bude rokovať aj vláda. Delegácia europoslancov sa vyjadrí k svojim zisteniam, to sme zvedaví. Fico má kontrolný deň na ministerstve zahraničných vecí, nemecký kancelár Merz príjme v Berlíne Zelenského a stretnú sa aj americký a nemecký minister zahraničných vecí. Robert Fico chce vycestovať na konzervatívnu konferenciu v Budapešti, ktorá sa bude konať vo štvrtok a piatok. Slovenský premiér tvrdí, že ak mu to umožnia okolnosti, chce tam mať vážne vystúpenie. Na konferencii vystúpi aj Andrej Babiš, Viktor Orbán či Herbert Kickl. Robert Kaliňák označil varovania nemeckého kancelára Merca o možnom zastavení eurofondov pre Slovensko za nevhodné. Minister obrany tvrdí, že máme s Nemeckom fantastické vzťahy, ale nikto sa nenechá poučovať. Andrej Danko v krátkom videu odkazuje Mercovi, že nie sme nemeckí otroci. Danko označil Mercové vyjadrenia za nehoráznú drzosť a pripomenul, že Slovensko nie je kolóniou. Ako keby nestačilo, čo stvárajú silné štáty v Európskej únii, ako keby nestačilo, aký premyslený systém vytvorili na to, aby sa východné štáty odstrihli od lacných energií, aby stratili konkurencieschopnosť, ozrejmil líder národniarov. Nemcom a Francúzom podľa neho vadí, že nedokážu držať životnú úroveň, na akú si zvykli. Čakal som a dočkal som sa. Predstavitelia progresívneho Slovenska kritizujú Roberta Fica za spôsob, akým reagoval na vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merca. Podľa Michala Šimečku nás Fico svojou politikou dostáva do izolácie, ktorá poškodzuje vzťahy s kľúčovými európskymi partnermi. Zdôraznil, že Nemecko je pre Slovensko strategický spojenec a jeho kritika je varovným signálom. Ivan Korčok dodal, že nedôvera zo strany Berlína môže priniesť vážne hospodárske škody. Beata Jurig upozornila na otázku sankcií voči Rusku, v ktorej podľa nej chýba jasná analýza a transparentná komunikácia. Nuž, milí progresívci, neprekvapili ste, Korčok už vôbec nie. Bol lokajom, je aj bude lokajom. Nikdy však lokajom Slovenska, ale vždy lokajom zahraničia. Ak by sa ich strašenie, že nás Rusi obsadia, vyplnilo, Korčok a jemu podobní by boli prví, ktorí by organizovali bezplatné kurzy ruštiny. Takto sa naozaj slovenský politik, ktorému záloží na Slovensku, nespráva. Naši partneri? Ale no tak. Skúsme sa pozrieť do histórie, koľkokrát nás hodili cez palubu len za posledných 100 rokov, keď to vyhovovalo im však a to boli spojenci. Poslanci parlamentu sa včera v opoludni zišli na poslednej riadnej schôdzi pred letom s rekordným programom vyše 150 bodov. Prezident Pellegrini im vrátil dva vládne zákony k prokurátorom a k tzv. Covidovým amnestiám. V prípade prokuratúry nesúhlasí s tým, aby generálny prokurátor mal nárok na výsluhový dôchodok automaticky. Podľa neho by ho mal dostať len ten, kto odslúži celé funkčné obdobie. Pri covidovej novele odmieta, aby boli plošne odškodnení všetci pokutovaní počas pandémie, vrátane tých, ktorí vedome porušovali opatrenia. Hlavnou legislatívnou témou je vládna novela ústavy. Navrhuje zakotviť dve biologické pohlavia, muž a žena, a chápané výlučne podľa biologických kritérií. Rovnako má ústava garantovať rovnosť v odmeňovaní a právo rodičov rozhodovať o nadstavbových prvkoch výchovy. Cieľom je podľa predkladateľov posilniť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Parlament prerokuje aj návrhy na odvolanie viacerých ministrov, návrhy je opozície a viaceré výročné správy. Prezident dnes teda, ako som už spomínal, predniesie aj svoju prvú správu o stave republiky. Parlament schválil Kaliňákov zákon o zriadení žandárstva. Za hlasovalo 80 poslancov, proti bolo 44, zdržalo sa 24. Za dokonca hlasoval aj poslanec KDH František Majerský, ktorý tvrdí, že hlasoval proti. Za boli aj poslanci SNS, ktorí návrh zákona nepodporili v prvom čítaní. Cieľom zriadenia žandárstva je, aby vojaci pomáhali policajným hliadkam. Novovznikajúce žandárstvo by malo mať vlastné uniformy aj autá, píše sa v pozmeňujúcom návrhu, ktorý na pondelkový výbor pre obranu a bezpečnosť predložil poslanec Smeru Richard Glik. Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že Slovensko podľa vládnej novely ústavy o dvoch pohlaviach nebude viazané medzinárodnými zmluvami či dokonca rozhodnutiami medzinárodných súdov a inštitúcií, pokiaľ by zasahovali do základných kultúrno-etických otázok. KDA chce do návrhu ešte doplniť výhradu vo svedomí, zákaz surogátneho materstva aj to, že matkou môže byť len žena a otcom len muž. Ešte jedna čerstvá správa, ktorá súvisí s ministerstvom spravodlivosti. Boris Susko neúspel s disciplinárnym návrhom voči sudcovi Najvyššieho súdu Jurajovi Klimentovi. Najvyšší správny súd sudcu čiastočne uznal za vinného, a to z vedomého porušenia povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato, ale trest mu neuložili. Richard Takáč po stretnutí s europoslancami hovoril, že preverujú všetky živé projekty v penzionovej výzve. Viacerí koaliční politici kontrolu z Európskeho parlamentu kritizovali. Takáč označil stretnutie za konštruktívne. Minister pôdohospodárstva tvrdí, že europoslancom výzvu z roku 2015 detailne vysvetlil a už dávnejšie odstúpili od takmer polovice projektov. Opakoval argument, že projekt pokračoval aj za bývalých vlád. Dáme si troška mediálne okienko. Eduard Chmelár sa stal členom etickej komisie Rady STVR. Navrhol ho do nej David Lindner. Chmelár bol až do leta 2024 poradcom Roberta Fica. Lindner je súčasným poradcom premiéra a zároveň právnym expertom rady. Viem si predstaviť, že svojou doterajšou činnosťou je kandidátom, ktorý bude platným členom etickej komisie. Vysvetlil Lindner svoju nomináciu. Okrem Chmelára sa členmi etickej komisie stali aj Ľubica Balogová, Jana Barčák-Filipová, Maroš Bera, Adrián Klimo, Magdalena Kmeťková, Peter Pašut, Maroš Smolec a Ivana Štaturová. Riaditeľ Markízy Peter Gažík neodpovedal na otázky denníka SME, to je hrozné, ku koncu Viktora Vinceho v televízii. Markíza mala tlačovú besedu k štartu online projektu TN Live, na ktorú si pozvala vybrané médiá. Kto ho vie prečo, denník N pozvánku nedostal. SME sa Gažíka pýtalo aj na to, prečo vo svojom poslednom stanovisku o nespokojných redaktoroch píše, že komu sa nepáči, môže ísť preč. SME je súkromné médium, ktoré má právo môcť rozhodovať o tom, akým spôsobom budeme presadzovať svoju víziu, a ak s ňou niekto nesúhlasí, je to jeho slobodné rozhodnutie, povedal Gažík. Je to úplne korektné a férové tak toto pomenovať bez toho, aby okolo toho vznikalo viac emócií a vášni, než je nevyhnutné, povedal riaditeľ televízie. A keď sme pri tých médiách, dajme si aj okienko denníka N. Bratislavská, píše denník N, bratislavská organizácia Smeru na Facebooku označila nemeckého kancelára Friedricha Merca za Führera. Status o niekoľko hodín upravila. Pokračujem citácii článku. V Nemecku v 30. a 40. rokoch používali toto oslovanie pre vtedajšieho kancelára a diktátora Adolfa Hitlera. Mňa ani tak nezaujal obsah správy, ale potreba redakcie denníka Neandertalca vysvetľovať svojim vysoko inteligentným čitateľom pojem Führer. Neskutočné. Slovensko sa nepridalo k väčšine krajín Európskej únie, ktoré kritizujú Maďarsko za zákaz dúhových pochodov. 17 krajín žiada, aby Eurokomisia využila všetky nástroje na ochranu právneho štátu, rokujú aj o pozastavení maďarských hlasovacích práv. Maďarsko plánuje podľa portálu Remix v roku 2026 vynaložiť rekordných 5% HDP, teda zhruba 12 miliard eur, nie ako by ste hádali na zbrojenie, ale na podporu rodín. Podľa štátnej tajomničky Zsofie Koncovej ide o najväčší balík pomoci pre rodiny v histórii krajiny. Vláda zdvojnásobí daňové úľavy a oslobodí viaceré skupiny matiek od daní a od júla aj od sociálneho poistenia. Výrazné daňové výhody čakajú najmä matky s dvoma a viacerými deťmi, pričom pomoc má rásť až do roku 2029. Oslobodenie od odvodov má byť navyše doživotné. Francúzskom otriasla vládna analýza, podľa ktorej sa egyptská skupina Moslimské bratstvo usiluje ovplyvňovať francúzskych politikov s cieľom vytvoriť štát riadený islamským právom šária. Dovolo vám treba migráciu, však? Analytici aj členovia moslimskej komunity však upozorňujú, že jej zistenia sú príliš jednostranné a prehnané. Írsko chce zakázať dovoz tovaru z izraelských osád, nachádzajúcich sa na okupovaných palestínskych územiach. Išlo by o prvý takýto zákaz zo strany krajiny Európskej únie. Izraelské osady na okupovaných územiach sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Rusko sa pravdepodobne chystá pripojiť okupovanú záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine k svojej elektrickej sieti. Na tento účel stavia v okupovanej časti Ukrajiny elektrické vedenia, píše New York Times s odvolaním sa na správu Greenpeace. No a Bulhári sa definitívne zbláznili. Bulharsko je na prahu vstupu do eurozóny. Európska komisia a Európska centrálna banka by mali v najbližších dňoch zverejniť správu, ktorá podporí prijatie eura k 1. januáru 2026. Krajina by sa tak stala 21. členom menovej únie a získala vplyv v rozhodujúcich procesoch Európskej centrálnej banky. Podľa bývalého vicepremiéra Atanasa Pekanova, euro prispieje k suverenite Bulharska a posilní jeho ekonomickú stabilitu. Trump a USA, tu máme rubriku. Ak sa Kanada stane súčasťou USA, mohla by sa bezplatne pripojiť k systému protiraketovej obrany Golden Dome, vyhlásil Donald Trump. V opačnom prípade by Kanadu účasť na tomto projekte stála 61 miliárd dolárov. Trump predstavil nový systém obrany proti nepriateľským útokom minulý týždeň. Kanada prejavila záujem stať sa jeho súčasťou, no akúkoľvek stratu suverenity odmietla. Donald Trump vyhlásil, že Putin sa zahráva s ohňom a neuvedomuje si, že keby nebolo jeho, bolo by veľmi zle. Americký prezident to napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti. Vladimír Putin si neuvedomuje, že nebyť mňa, tak už by sa Rusku stalo množstvo zlých vecí a tým myslím naozaj tých zlých, uviedol Trump, pričom posledné slova napísal veľkými písmenami. Moskva obvinila Kyjev zo zintenzívnenia leteckých útokov v Rusku s cieľom narušiť mierové rokovania. Rusko zároveň vyhlásilo, že jeho nedávne rozsiahle letecké útoky na Ukrajine sú odpoveďou na spomínané ukrajinské údery. Kyjev s podporou niektorých štátov Európskej únie podnikol sériu provokatívnych krokov, aby prekazil rokovania iniciované Ruskom, vyhlásilo ruské ministerstvo obrany. Moskva tvrdí, že údery smerovala výlučne na vojenské ciele na Ukrajine. Vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merca o tom, že Ukrajina môže útočiť na Rusko západnými zbraňami bez obmedzenia dosahu, vyvolali v Moskve ostrú reakciu. Podľa ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, Merc naznačil, že rozhodnutie o povolení takýchto útokov bolo prijaté už dávno, len sa držalo v tajnosti. Kreml tieto slová označil za dôkaz eskalácie. Osobitý vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, Kate Kellogg, oznámil, že Spojené štáty dostali od Ukrajiny návrh mierovej dohody na urovnanie konfliktu s Ruskom, píše ruská štátna agentúra TASS. V rozhovore pre Fox News podotkol, že dokument obsahuje konkrétne podmienky a čaká sa na odpoveď Moskvy. Potrebujeme to dostať od ruskej strany a potom, čo urobíme, je, že ich spojíme a dáme dokopy, upresnil v rozhovore. Generálny tajomník NATO Mark Rutte chce, aby júnový summit aliancie bol krátky a bez verejného rozkolu v otázke Ukrajiny, píše New York Times s odvolaním sa na európskych predstaviteľov. Hádam, by sa mohlo stať, že by sa z prostredia NATO by sme sa dozvedeli, ktoré štáty už majú toho plné zuby. Tak radšej skrátime a nebude sa diskutovať. Narážal tým na rozdielne postoje prezidentov Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Trump postupne zmenšuje podporu Kyjevu a tlačí na zbližovanie s Moskvou, čo vnáša neistotu do plánovania obrany. Kyjev otvorene vyjadruje cieľ vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, s čím Trump nesúhlasí. Zelenský zrejme nebude pozvaný ani na oficiálnu otváraciu večeru s lídrami, čo je v diplomatickej praxi vnímané ako signál jeho okrajovej pozície na samite. Podľa zdrojov portálu by sa namiesto toho mohol zúčastniť len na paralelnom fóre obranného priemyslu. Otázne tiež je, či sa uskutoční zasadnutie Rady Ukrajina-NATO, ktorá v predchádzajúcich rokoch spájala spojencov a Ukrajinu ako rovnocenných partnerov. Ale nie, že by problémy v raji. Masívne ostreľovanie Ukrajiny môže byť len predohrou pred tvrdšími ruskými útokmi, píše denník N. Na rýchle a ničivé severokorejské rakety pritom stačí len Patriot. Systém Patriot, iné to nezostreli. A striel doň má Ukrajina veľmi málo. Preto Kyjev čaká, či Nemci konečne pošlú Taurusy. Bieda novinárčiny v denníku nacistov v priamom prenose. A vari s tými Taurusami budú vedieť zostreľovať tie severokorejské rakety. Dúhová zóna. Transrodový stredoškolský atlét AB Hernández, ktorý súťaží ako žena, sa kvalifikoval na kalifornské štátne majstrovstvá v skoku do diaľky a v trojskoku, pričom v oboch disciplínach zvíťazil, uvádza portál Outkick. Súťaží sa za strednú školu Jurupa Valley, kde v ďalšej disciplíne v skoku do výšky skončil štvrtý. Na súťaži došlo k emotívnej konfrontácii medzi matkou jednej zo súperiek a matkou Hernándeza, počas ktorej padli ostré slová o duševnej chorobe a zbabelosti. Kritici tvrdia, že Hernández ako biologický muž získava nefér výhodu nad dievčatami. Téma opäť rozdelila verejnosť a hoci kalifornský guvernér Newsom priznal, že ide o otázku spravodlivosti, neskôr sa k tejto téme už verejne nevyjadroval. Zdravotnícke oddelenie Americké centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré sú federálnou agentúrou pod dohľadom rezortu zdravotníctva, ponovom neodporúčajú rutinné očkovanie proti COVID-19 pre tehotné ženy a zdravé deti. CDC v minulosti odporúčalo vakcíny všetkým od veku 6 mesiacov. Štúdie však opakovane potvrdili bezpečnosť a účinnosť očkovania počas tehotenstva. Komisár Úradu pre kontrolu potravín a liečiv Marty Makary argumentoval, že zdravé deti vakcínu nepotrebujú, čo je postoj, ktorý prijalo viacero krajín. Dajme si aj rubriku Šaškáreň, alebo pojednajme niečo o západných hodnotách. Kniha s názvom Toxic z roku 2021, ktorá sa zamerala na 6 zo 193 jadrových testov, ktoré Francúzsko vykonalo medzi rokmi 1966 až 1996 na atoloch Mururoa a Fangastufa, tvrdí, že testy poškodili zdravie o mnoho väčšieho počtu ľudí, ako to Francúzsko pripúšťa. Kniha vychádzala z 2000 strán odtajnených materiálov a desiatok rozhovorov. Najnovšie dokumenty ukazujú, že rok po vydaní knihy Francúzska komisia pre atomovú energiu vydala 5000 výtlačkov svojej vlastnej brožúry s názvom Jadrové testy vo francúzskej Polynézii. Prečo a ako a s akými dôsledkami? A distribuovala ju na ostrovoch. Koordinovaná kampaň, ktorá mala odhalenia v knihe Toxic zdiskreditovať, stála podľa zistení novinárov viac ako 90 000 eur. V zaujímavostiach mám dve veci, obe sa týkajú športu. Hokejisti Ruska a Bieloruska nebudú štartovať na zimných olympijských hrách 26. Medzinárodný olympijský výbor potvrdil rozhodnutie z marca 2023 o vylúčení oboch krajín z kolektívnych súťaží. Odporúčanie výkonného výboru Medzinárodného olympijského výboru z marca 2023 týkajúce sa tímov športovcov s ruským pasom zostáva v platnosti. Uviedol výbor s tým, že je založené na skutočnosti, že skupinu neutrálnych individuálnych športovcov nie je zo svojej podstaty možné považovať za tým. No a nech mi nikto nehovorí, že toto nemá nejakú symboliku, alebo že to je náhoda. Berlín oficiálne predložil kandidatúru na usporiadanie olympiády. Hlavné mesto Nemecka by ju hostilo pri 100. výročí od hier v roku 1936 na tom istom olympijskom štadióne. Kto ho vie, možno tam bude mať svoj portrét aj maliar z Viedne ako pripomienku.
Predpoveď počasia.
Najprv SHMU a mapka, Slovensko zaliate slnkom. Teploty už v týchto chvíľach pomerne vysoké, 20 stupňov v Urbanove, 18 v Gabčíkove a v Bratislave, 17,5 v Kuchyni, 15,5 stupňa v Senici, 17 v Piešťanoch, 19 v Nitre, 18 v Dudinciach, 16 stupňov hlási Trenčín, 17 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, Sliač má 15 stupňov Celzia, ako aj Martin a Žilina, Liesek 14, Lučenec 16 stupňov, Chopok má 2,5 stupňa, ale v pluse, 18 stupňov v Rožňave, 14 v Telgárte, 16 v Poprade, na východe najteplejšie hádam v Bardiove, tam je 19 stupňov, 18 stupňov Celzia v Prešove a v Tisinci, 17 v Trebišove a v Košiciach, 16,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno, postupne oblačno až zamračené. K večeru v západnej polovici miestami prehánky, dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov Celzia, v Žilinskom a na Spiši okolo 18. Teplota na horách vo výške 1500 metrov až 11 stupňov, ale bude nám fúkať do toho severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 55. Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor. Samozrejme, keď príde búrka, bude aj vietor silnejší, že?
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Našiel som video TA3. Týka sa toho, čo si čítal o tých dronových útokoch na tú oblasť, keď tam bol Putin. A mnohí americkí analytici to označujú o pokus o atentát na Putina s tým, že to bolo za plnej podpory NATO. A potom samozrejme bola tá odpoveď na tento útok, ale tak zase poďte miesto toho, aby zrovnal Kiev zo zemou, tak zautočili na tie fabriky s tým, čo vyrábajú drony, s tým, že všetci začali vykrikovať. No a na TA3 urobili o tom reportáž a ja som to našiel na Slovenská ja pravda, hej, to video.
Slovácké je.
Slovácké, hej. Tak si vypočujme teda špičkových novinárov slovenských.
Americký prezident Donald Trump chce, aby Vladimír Putin prestal útočiť na Ukrajinu, sadol si a podpísal mierovú dohodu. Šéf Bieleho domu si zároveň myslí, že Volodymyr Zelenský je pripravený vzdať sa Krymu.
Trump v nedeľu vyzval Rusko, aby prestalo útočiť. Skritizoval Putina za bombardovanie civilných objektov v čase mierových rokovaní. Ak Kreml ukončiť vojnu nechce, Trump navrhol možnosť zavedenia sekundárnych sankcií na Moskvu. Potom Spojené štáty svoje úsilie presunú inám.
Uvidíme, čo sa stane. Ide o rozhodujúce dni. Som veľmi sklamaný, že Rusko pokračuje v útokoch.
Trump výnimočne pochválil Volodymyra Zelenského, s ktorým sa stretol v sobotu pred pohrebom pápeža. Krátke rokovanie označil Bielý dom za produktívne. Zelenský ho opísal ako symbolické a potenciálne historické, ak sa podarí dosiahnuť spoločné výsledky.
Viete, povedal mi, že potrebuje viac zbraní, ale to hovorí už 3 roky.
Trump je presvedčený, že Spojené štáty majú rámec dohody priateľný pre obe strany. Podľa dostupných informácií sú USA pripravené zmierniť sankcie uvalené na Moskvu a uznať ruskú kontrolu nad okupovaným Krymom, hoci ten je podľa medzinárodného práva súčasťou Ukrajiny.
Pozrite, Rusko anektovalo Krym pred 12 rokmi, takže nehovorte so mnou o Kryme, opýtajte sa na to prezidentov Obamu a Bidena. Opakujem, toto nie je moja vojna, ja len riešim problém.
Trump si myslí, že Volodymyr Zelenský konečne pochopil, že otázka Krymu vo veľkej miere brzdí mierové rokovania a preto je pripravený vzdať sa ho, napriek tomu, že Kyjev to predtým jasne odmietal. Nina Lex?
Americký
Toľko k tomu. Hej, takže tá beta o tom, že bombardovanie civilných objektov je samozrejme lož. Hej, zase z teatrojky, aby vyšla lož, nie je taký problém zo slovenskej pravdy nie je problém, každý deň to robia, takisto ako denník, jen alebo kdokoľvek iný. Čo je ale zaujímavé, hej, že ten rozhovor, čo boli tam také klipy z toho, jak on stál, jak vyšiel z tej helikoptery v tej bielej čiapke, hej, a toto vám chcem teraz ukázať, že nie, že sú slovenskí novinári, hej, hlúpi a nevedia, lebo toto bolo súčasťou klipu, ktorý oni vám púšťali, aj súčasťou toho videa je to, čo vám ja teraz pustím, čo oni samozrejme nedali von. Pretože keď Slovák prdí do gauča, čo mi na teatrojku, tak nemusí vedieť všetky informácie. Budeš vedieť tie informácie, ktoré my ti vystrihneme a ti to podstrčíme, preložíme to pravdu, teda lžou, hej, o civilné objekty a neviem čo. A takto sa to celé zarobí taký balíček a vymýva sa ti tvoja sprostá slovenská hlava, lebo nie si schopný si ísť dohľadať niekde informácie, oni to veľmi dobre vedia. Hej. Takže súčasť toho videa, hej, to vám teraz pustím, je aj toto, je to po anglicky, ja vám to potom preložím. Počúvajte veľmi pozorne.
A Russian commander reportedly said that Putin was almost caught in the middle of a drone attack from Ukraine. So do you have any...
I haven't heard that, but maybe that would be a reason. I don't know.
Tak, takže pýta sa ho tá novinárka, že či vie o tom, alebo tá, že nejaký veliteľ rusky povedal, že Putin bol prichytený zachytený uprostred toho dronového útoku Ukrajincov, hej? Čo americkí analytici tvrdia, že to bol pokus teda o atentát a v súčinnosti s NATO, teda aj my v tom máme prsty. A Trump mu povedal, že ja som to nepočul, ja to neviem. A možno to môže byť ten dôvod, prečo zautočili. Takže treba si zobrať jednu vec, čo Američanom, lebo ja som to dneska ráno pozeral, lebo toto sú však veci zo včera, Američanom nejde do hlavy, ako je to možné, že Trump nie je informovaný o takých základných veciach. Hej. A potom, a to v tom článku bolo napísané, je to pravda, on v súčasti tohto videa, hej, hovoril, že Putin sa zbláznil, hej, že nechápe prečo. No ale až mu tá novinárka, to všetci len na teatrojke a nevedia a samozrejme Trump nevie. Inak celá planéta vie, že to bol odpoveď na ten útok, ktorý ohrozoval Putinov život. Nej? No a teraz to počul prvýkrát od novinárky. A teraz mi povedzte, kto je poradcom Trumpa, kto ho informuje, akým spôsobom ho informujú. Ako oni mu nepovedia, že počúvaj, NATO s Ukrajincami chceli odpratať Putina a Rusi sa rozhodli teda, že urobia protiútok. Hej. Čo samozrejme Trump, keď to počul, prvýkrát to vyzerá, že to počul, tak pochopil okamžite súvislosti. Kto mu radí? Kto ho informuje, mi povedzte. Hej. A prečo v slovenských médiách toto video neodznelo? Mi povedzte, z akého dôvodu? Hej? Len sa bude tlačiť, Rusy útočia na civilné ciele. A toto je slovenská propaganda. Rozumiete? A toto sú ľudia, ktorí akože sú profesionálni. Toto sú zásadné veci, to sú zásadné lži. Lebo ak vidíš celú pravdu, tak samozrejme tvoj názor sa otočí o 180 stupňov. No ale však... Na čo?
Tomáš, presne to, jak v denníku N napísali, teda, že útočia Rusy severokorejskými raketami a tie severokorejské rakety sú rýchle a ničivé a vie ich zostreliť len Patriot a striel doň má Ukrajina málo. Preto Kyjev čaká, či Nemci konečne pošlú Taurusy. A ako asi Taurusy ovplyvnia tie severokorejské rakety? Keď sú to rakety dlhého doletu. Nie na zostreľovanie, nie na protivzdušnú obranu.
Inak...
To ti niekedy až rozum stojí.
Aj, to, čo si čítal, a to chcem potvrdiť iba, že to je pravda, že pustili sa do merca, že proste no, ako bude oni, že môžu teda strieľať ako s tými raketami dlhého doletu a neviem čo. Hej. A ty si čítal, že proste toto bolo dávno rozhodnuté, len to nebolo verejné a je to pravda. Aj toto ešte rozhodol nie Biden, lebo Biden nerozhodoval ani o tom, že kadiaľ pôjde preč, alebo kam sa otočí, ale administratíva Bidenova toto dávno, áno. Tá minulý rok pred voľbami toto bolo povolené. Hej, len sa o tom nerozprávalo a médiá nejak zabudli na to. Hej. Takže asi tak, hej. Takže to, čo si čítal, je pravda. Ako to je pravda.
Hej. Teraz sa porozprávame o tom, ako nám progresívci a červené denníčky vtlkajú do hlavy. O tom, aj, to som počul aj od Poliačika, ako sa tam bojuje proti korupcii, aká je na Ukrajine demokracia a v podstate sa tam bojuje za západné hodnoty na tej Ukrajine a podobne. Juraj Draxler píše, tiež študuje Arestoviča. Zelenský pritvrdzuje, potláčanie opozície pokračuje. Jedna ilustrácia. Na oficiálny sankčný zoznam, na ktorý sa osoba dostane podpisom Zelenského, sa dostal dokonca bloger Rostislav Šapošníkov. Pravicový politik, národný politik, ľavicový politik. Nič z toho. Šapošníkov je proste občiansky aktivista, ktorý spolu s ďalšími ľuďmi ešte za vlády Janukoviča bojoval proti bezpráviu na cestách, tzv. Projekt Cestná kontora. Zaznamenávali napríklad korupciu dopravnej polície, videá verejne šírili a tlačili na vyšetrovania. Členovia cestnej kontroly sa bežne dostávali do stretov s činovníkmi, ale aj s gangstrami. Jeden z lídrov, Maralov, takmer zomrel, keď ho neznáme osoby na jeseň 2013 zastavili, strelili do hrudníka a spálili mu auto. Samého Šapošníkova predtým tvrdo neznámi útočníci dobili. Skupina sa potom zapojila aj do Euromajdanu. Proste ukážkoví bojovníci proti starým štruktúram. Lenže Šapošníkov, ktorý dlhodobo žije mimo Ukrajiny, roky kritizuje aj režim po Majdane, a to sa týka aj vlády Zelenského. A tak čo? A tak ho milý sluha národa tresol na sankčný zoznam. Čo znamená nielen zmrazenie jeho majetku, ale, o to ide hlavne, blokovanie jeho YouTube kanálu na Ukrajine. S tým, ako sa blíži koniec vojny, a teda možnosť volieb, Zelenský jednoducho dáva hlava nehlava na svoj sankčný zoznam ľudí, ktorí by mohli obyvateľstvo ovplyvniť ako jeho kritici či priamo politickí súperi. Na zozname sú ako ultranacionalisti, cez víkend pribúdol aj Ihor Mosičuk, tak centristickí, jemne probanderovskí politici, ako ex-prezident Porošenko, aj ľudia blízky skôr ruskojazyčnému obyvateľstvu. Najprominentnejší je práve Arestovič. Aj blogeri, ako teraz Šapošníkov. Prezident proste rozhodne, bez súdu, bez dôkazov údajného zradenia záujmov Ukrajiny, že nesmiete na Ukrajinu, že vám zmrazia účty a že vás nesmú Ukrajinci sledovať. sledovať cez internet. Demokracia ako vyšitá, že? Čo by na to povedali komentátorské úderky zo SME, NK, Markízy a podobne? Radšej sa nepýtajme, škoda reči. No kdeže by ste ešte, že by si to všimli? Ale veď podobne sa tu s kritikmi zaobchádzalo aj po 24. februári 2022 na Slovensku. Bez súdu. A bez ničoho. To sa schvaľuje. Schvaľuje sa a Zelenskému sa nepovie nič to. Ale toto je tá vaša demokracia. Kritikov umlčíme. Opozíciu zakážeme. Opozičných lídrov buď zastrelíme, zavreme, alebo sú zmiznutí. Toto sa deje na Ukrajine. Ale ja nerozumiem, prečo si naša tzv. Elita predtým zakrýva oči. Toto nechcete vidieť, nechcete počuť. Alebo všetko to zhrniete do jedného slova, ktoré je vaše obľúbené. Toto všetko je hoax. To nie je pravda. Na Ukrajine je demokracia. Bojuje sa s korupciou o levela viacej ako na Slovensku. A takýmito rečami potom zblbnú ľudí a naženú ich na námestia. Ale keď sa nechajú, tak to už je samozrejme ich slobodná voľba. A my si pôjdeme zahrať.
Ideme si zahrať, ale pustím vám pár teplých slov. Boris Wagner povie Switch Media ohľadne novej ankety, ktorá je u nás na stránke.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Rovnosť šancí. Tak by som nazval tento príspevok. Dnes je volebný systém postavený tak, že vo voľbách neúspeje ten, kto má reálny, opakujem, reálny program v prospech svojich voličov. Úspeje ten, kto má hlavne veľa peňazí. Títo slúžia na oklamanie voličov. Získa ich od ľudí, ktorí ich chcú späť vo forme predražených štátnych zákazov. Takto to funguje na Slovensku od roku 1989 a vo svete už podstatne skôr. Na Slovensku existuje veľa ľudí, ktorí by vedeli lepšie a bez rozkrádania spravovať veci verejné. Len bez peňazí vám nevedia svoje riešenia odprezentovať. Naopak tí, čo nevedia pohnúť Slovenskom dopredu a v podstate ani nechcú, lebo ich jediným cieľom je sa na verejnej správe napakovať, tí dostanú pôžičku, opakujem, dostanú pôžičku od rôznych záujmových jednotlivcov či skupín. Túto ale musia s obrovským úrokom splatiť. Výška tohto úroku ich nebolí, lebo nejdu z ich vačku. Zaplatíme to my, daňoví poplatníci, teda aj ty. A popri tom sa napakujú aj takíto politici. Ale toto veľmi dobre všetci vieme a dalo by sa tomuto zabrániť. Takže jedna z možností je, že treba vytvoriť rovnako spravodlivé podmienky pre všetkých, ktorí by sa chceli podieľať na správe štátu. Teraz vám stručne opíšem, ako by to mohlo fungovať inak. Lepšie a podľa mňa veľmi rýchlo by sa to dalo aplikovať do praxe. Už pri najbližších voľbách. A je to aj lacné a udržateľné. Počúvajte. Prijal by sa zákon, aby bola rovnosť šancí v predvolebnej kampani rovnaká pre všetkých. Jeho podstatou by bolo, že pre predvolebnú kampaň by mohli využívať všetci uchádzači o vstup na legislatívnu pôdu a do exekutívy Slovenska len jeden jediný prezentačný a propagačný nástroj, ktorým by bola štátna platforma, ktorej všetok obsah by sa prezentoval len internetom. A bolo by to pre všetkých uchádzačov zo zákona zadarmo. To je v stručnosti celé. Len ešte jednu maličkosť okrem mnohých iných, ktoré by takáto platforma mala, spomeniem i hneď teraz. Je to online reálny a dynamický, veľmi realistický prieskum predvolebných preferencií. Ostatné podrobnosti uvediem v pravý čas, a to na ankete, ktorú som pre vás pripravil a nájdete ju na Fiči Media na adrese fmedia.top. Adresu opakujem pomaly. F ako Fero, media.top. Tibor, Olga, Peter. Potom si kliknite na dlaždicu s názvom Naše návrhy riešení a zmien a potom na link Rovnosť šancí v predvolebnej kampani. Nejakú dobu nájdeš link na preklik aj na stránke Infovojny. Čo by toto riešilo? Práve takúto rovnosť šancí. Každý uchádzač alebo skupina uchádzačov o parlamentné a vládne kreslá by tam mal možnosť prezentovať svoje riešenia. Každý za rovnakú cenu a síce zadarmo. Potom by bolo už len na nás voličoch nájsť si to pravé a podľa nás správne, čomu by sme dali svoj hlas. Chcete vedieť môj tip? Z doterajších politikov by tam neúspel ani jeden z nich. A myslím si, že sa nemýlim. Stránka Fiči Media je jej rovnosť šancí prezentovať svoje riešenia a jej model tvorby kandidátky naše hnutie je presne takto nastavený model kampane, o ktorú by sa mal postarať štát, ak by samozrejme chcel. Ak by chcel spraviť niečo pre ľudí. Ale veď štát sme vlastne aj my, aj ty. Zatiaľ nerozumiem, prečo sa to takto nerobí. Nuž, možno sa to raz bude robiť takto. Keď občas zablúdiš na stránku Fiči Media, tak si vždy klikni na novinky. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 27. mája roku pána...
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Takúto správičku som si prečítala v denníku nacistov. Hokejisti završili nevydarený šampionát fotografiou s Filipom Sulíkom. Aký turnaj, taký záver, píše športový newsfilter. Syn Richarda Sulíka je známy aj pre svoje mizogínne a nenávistné výroky. Hráč ani zväz sa k téme dodnes nevyjadrili. To si ako máme pýtať od denníka N povolenie, s kým sa môžeme a s kým sa nemôžeme fotiť.
No a to si nevedel.
Pán Sulík.
Dobré ano. Ráno.
Máme ho.
Dobrý, dobré ráno. Zdravím vás. Viete čo, neviem, či to je iba od denníka N, ale lebo písali to aj aktuality, aj nový čas, takže možno treba nejaké vyjadrenie nejakého zasadnutia týchto všetkých denníkov.
Hej, ale urobili ste chybu, lebo ste si od Todovej nevypýtali povolenie fotiť sa vôbec s hokejistami.
Mohli by dať nejaký taký blacklist na internet, že s kým sa možno a nemožno fotiť, aby to mali všetci jasno, lebo napríklad vedel som, že s Danielom Bombicom sa nemožno fotiť, to už viackrát bolo komunikované, ale toto je pre mňa novinka, že aj ja som zakázaný.
Nikdy by mi nenapadlo, že túto vetu niekedy vôbec poviem, fakt nie. Pán Sulík, vítajte medzi dezolátmi.
Ďakujem pekne. Je mi cťou.
To už kde sme dospeli, keď ideme kritizovať, že niekto sa s niekým odfotí, pre Boha. To už kam dospela táto spoločnosť? To už kde sme? To naozaj tu budeme mať nejaké tlačové oddelenie jedinej vybranej pravdy. Jedine vybraní ľudia budú môcť byť vo verejnom priestore, lebo sa tak niekto rozhodol v liberálnych redakciách.
No, vyzerá to tak. Je to podobné, jak v tej knižke 1984 Ministerstvo pravdy. Ale hovorím, akože to by bolo fajn, len nech to aspoň dajú niekam online, lebo ja sa potom vždy dozviem, že čo som nemohol až na druhý deň z novín. Tak nech to aspoň je transparentné.
No však áno, ako aj my sme boli označení za dvoch frflošov po 50-ke, ktorí frflú na všetko a na každého denní gen. A pravidelne monitorujú vysielanie, tak očakávam, že o malú chvíľku sa objaví zvodka v minúte po minúte. A toto mi vysvetlite, prečo ste vy mizogín? A nenávistné prejavy? To mi nejde do
hlavy. Ja akože... komentujem verejné dianie bez ohľadu na pohlavie, komentujem aj mužov, aj ženy, podľa mňa je to tak viac menej vyrovnané, čo sa týka nejakého môjho obsahu, ale tým, že komentujem aj ženy, tak toto si oni zobrali, to odtiaľ akože že vyňali a snažia sa postaviť taký narratív, že ja vlastne nenávidím ženy a šikanujem len ženy a preto som vlastne mizogín.
Všímali by si vás, keby nenosíte meno Sulík? Čo myslíte?
To neviem. No, asi možno aj o trochu menej, ale hlavne si myslím, že problém ani není to, že nosím meno Sulík, ale problém je, že kritizujem ľudí, ktorí sa nemajú kritizovať.
A taký zoznam neviete poskytnúť? Aby som vedel, aby som zapadol do tej spoločnosti.
Ten tiež nie, ja som sa tiež snažil nájsť, ale ani taký nie je. To musíte tak vycítiť. Ale väčšinou sa tie veci dozviete až na druhý deň z titulky, že ste niekoho nemali kritizovať.
Je zaujímavé, že keď niekto niekoho kritizuje, ako napríklad my dvaja tú štúdiu, tak sme predmetom hejtu, že teda, čo si to dovolíte o Zuzane Čaputovej povedať, alebo o Jaroslavovi, že to je hrozné. Ale keď ľudia z tohto progresívneho tábora hovoria o Slovákoch ako o lúze, ako o hávedi, ako pán Šimečka starší hovorí, že jemu sa ukrajinská vlajka páči viacej ako slovenská, tak na Slovenska je o ničom. Hovorí o sviniach kvičiacich v koži, o voličoch Smeru napríklad. A tých príkladov je snáď tisíc. Toto už nie sú nenávistné prejavy? To je len taká moja otázka a skúste mi na to odpovedať.
To je problém s nenávisťou, že je to taký strašne taký fluidný termín, ktorý si každý vysvetlí asi po svojom. A najväčší problém je, že to najdôležitejšie vysvetlenie je toho, kto je aktuálne pri moci. Neviem, či ste postrehli, ale pán minister Šutaj Eštok chce teraz pretlačiť zákon, aby sa dali ľudia kriminalizovať za nenávistné prejavy. A ten, keď prejde, tak potom sa dozviete, čo je nenávistný prejav, ale dozviete sa to až na lavici obžalovaných, pretože nenávisť nie je nejak definovaná právne, takže to vám vysvetlí sudkyňa, že či ten váš prejav bol nenávistný, ale vysvetlím vám to až keď už bude príliš neskoro.
Hej, keď niekoho označíte evidentne hlúpeho za hlúpeho, tak v tom prípade to môže byť nenávistný prejav. Takže budeme chodiť po špičkách v tejto dobe, totiž to len škaredo na niekoho pozrieť znamená dostať ho do diskomfortu a môže mu to byť nepríjemné. Bože môj, kam táto spoločnosť dospela?
Čo je najväčší vysvetlí. Problém, podľa mňa je ten, že oni, lebo v tomto sú doma, hej, toto ešte za komunistov sa naučili, hej, keď niekto niečo povie, alebo napíše na Facebookoch, tak ho vedia hneď odstíhať. Ešte si aj zákonník k tomu urobí Eštok, hej, jeden z najzneschopnejších ministrov. Ale odstíhať ľudí, ktorí tu páchali trestnú činnosť, alebo, ja neviem, nájsť tie miliardy, ktoré rozkradli, alebo však to robili konkrétne firmy, ne. To je príliš zložité pre policajtov. To je príliš zložitá práca. Ja jednoduchšie ísť za chlapíkom 60-ročným, čo si dal dve piva, niečo napísal na Facebooku a toho zavrieť. No to je najjednoduchšie.
Však. No ale to je nebezpečné pre spoločnosť. A ja ti poviem, prečo sa tieto veci z pandémie vyšetrovať nebudú, že kto mal všetko momky. Vrabce čvirikali Šamorínske. Na momkách zarábali aj pán Drucker s pánom Pellegrinim údajne.
Ale
tak potom sa nečudujme. Potom sa nečudujme, že tieto veci sa vyšetrovať nebudú. Ale vyšetrovať sa bude práve ten dôchodca po dvoch pivách, čo niečo napísal na Facebooky. Nedaj Boh, čo nie je v súlade s tým, čo si máme všetci myslieť. Takisto ako keď sa vypínali weby, možno ste to zachytili, pán Sulík, keď sa vypínali weby po 24. februári roku 2022 bez súdneho rozhodnutia. Jednoducho, ani nie, že ťa vypli, ale nakázali všetkým, aby ťa z toho verejného priestoru upratali.
Áno, to si pamätám.
No, dokonca operátori, ktorí poskytujú internet, keď sa aj naši poslucháči pýtali, prečo mi blokujete web Infovojny, tak to bolo kvôli tomu podľa nich, že to bolo súdne rozhodnutie. Takže takéto veci sa diali. Čiže my tu už máme takú atmosféru, že my označíme ľudí, ktorí nie sú vhodní pre spoločnosť a budeme ich vytláčať najprv, hej? A potom ich budeme zatvárať?
Hej, no ale tak zase, jak ste vravili, že nezatvárajú ľudí, čo ukradli miliardy a tak ďalej, tak máte dve možnosti. Buď môžete zavrieť tých ľudí, čo to ukradli, alebo môžete zavrieť všetkých, ktorým to vadí. A tým pádom nemáte problém, lebo všetci, ktorí to vadilo, sú zavretí za nenávisť, lebo cítili nenávisť voči tomu, tak vlastne problém potom neexistuje. Takže je to vlastne riešenie.
To, viete, povedzme, napríklad nám ani tak, alebo mne, hovorím za seba teraz, hej, mne nejde o to, aby niekto bol pozatváraný, ja nemám krvavé oči, ja ich mám na ako všetkých, hej. Ale tie peniaze treba vrátiť do štátneho rozpočtu. Rozumiete? Ako tí ľudia to raz zaplatili a zase to na nich, po nich Fico vyťahuje na nejakých transakčných, nejakých daniach, zvýšených DPH-čkách, aby to zaplatili ešte raz. A tí ľudia nie sú odstíhaní a nie sú zavretí, tí ľudia si užívajú tie peniaze daňových poplatníkov. toto je to brutálne na tom celé.
Mhm. A, ale naše tak, denníčky radšej napíšu o tom, ako sa bakaný Filip Sulík fotil s hokejistami. Miesto toho, aby robili tú robotu, ktorú novinár robiť má, teda nejakú investigatívu a zisťovanie a prepojenie a podobne.
Problémom je Sulík. Ja nesledujem hokej už dávno, ale niekedy som sledoval, hej. A pamätám sa, ako decko, keď sme hrali so Sovietským zväzom, tak má a prehrávali sme, tak telka bola oplutá veľakrát, hej. A ja iba ale hovorím jednu vec, ani nepúšťajú týchto Rusov teraz na tieto kdejaké súťaže. A ja osobne si myslím, lebo v tomto som bol vždy tvrdý, a aj keď nesledujem už hokej. Hej. Ty môj, nie že zlatú medailu, ty keby si dostal platinovú vyloženú nejakými veľkými diamantami, nemá takú hodnotu ako tá medaila, ktorú dostaneš za to, že si porazil Rusov. Rozumieš? Akú má hodnotu tá medaila, keď si v tom procese nerozprášil Rusov? To nikomu nevadí toto?
Hej no.
Toto nikomu nevadí? Lebo, ak sme vyhrali nad Rusmi a boli sme majstri sveta, tak sme boli majstri sveta. Hej? A koniec a bodka. No a tak teraz, keď tam nepustíte Rusov, nepustíte tam, ja neviem, Bielorusov, neviem koho, tak a potom ako čo? Viete? Ten hokejistom to nevadí?
To sú majstrovstvá kolektívneho západu, nie majstrovstvá sveta. Hej. Od koho vyšla tá iniciatíva, že poďme sa odfotiť?
To bolo práve od tých hokejistov, pretože ja sa priznám, ja som nevedel, že to je nejaká repre slovenská, pretože ja to moc nekúkam. Ja som jedného z nich poznal, vedel som, že je hokejista, ale nevedel som, že sú majstrovstva a vôbec som nevedel, že je v reprezentácii. Ale oni boli akože obrovskí fanúšikovia moji, oni všetci sa strašne tešili, keď ma videli a vraveli mi, že ma pozerajú a že ma milujú. A na druhý deň teda vravili, že ma nepoznajú, potom keď im volali novinári. takže hej, ale bolo to od nich. Ja som sa nikdy s žiadnym hokejistom nefotil, pretože není to úplne môj obľúbený šport.
Pozrite sa, je veľa ľudí na Slovensku, ktorí počúvajú aj Infovojnu, ale verejne sa k nej nepriznajú, lebo by to značilo sociálnu smrť.
Hej, no, ešte by skončili v base.
No, niečo o tom vie aj Henry Todd, po prípade ďalší. Alebo Oscar Róža, ktorí kvôli svojim názorom boli povyhadzovaní z kapiel. Lebo to nie je dobré, keď ty budeš s nami vystupovať. To nie je dobré. Tak jednoducho im prerušili spoluprácu. Ale keby to bol Repčok, nepoviem, hej, ale takí muzikanti, ako géniovia hudobní, ako je Oscar Róža či Henry Todd, to už kde sme dospeli? Len preto, že vyjadríš svoj názor, nech je akýkoľvek.
No, je to lepšie ako tí, čo sa stiahnu a tvária sa, že vás nepoznajú, lebo tí podľa mňa potom podporujú tú totalitu. A tí, ktorí povedia, že ja počúvam a fotím sa s kým chcem, tak tí síce možno budú trpieť nejaké následky toho, ale aspoň bojujú za dobrú vec a jedného dňa možno, keď týchto ľudí bude dosť, nemôžu vylúčiť na okraj spoločnosti všetkých. Potom by boli všetci na tom okraji. Takže myslím si, že je dobré znášať tie následky a každý krát, keď niekto je takto akože za to potom tie následky znáša, tak trošku oslabne ten mainstream, trošku stratí moc. Ale práve, že keď niekto povie, že áno, máte pravdu, to bola chyba, prepáčte, ja ho nepoznám, tak vtedy sa trošku posilní.
Viete, ja vám niečo poviem. Vy ste mladý človek, ale toto, čo ste povedali, by dalo úplne 100% zmysel aj pred 89. Hej. Ako my máme nejakú demokraciu? Lebo toto, čo ste povedali, je pravda, samozrejme 100% a dávalo by to zmysel aj za komunistov. A, tak v čom žijeme? Toto mi vysvetlite. Lebo vidím, že aj mladí ľudia mladí ľudia sú ochotní to, čo sme my museli robiť, hej, že sa prispôsobovať a každý si povie svoje medzi štyrmi očami, ale verejne sa bude rozprávať to, čo chcú v denníku N, hej, alebo čo chce teda Šuta Eštok, hej, alebo Pellegrini. Hej. A tak rozumiete, tak sme naspäť v tom istom, v čom som ja vyrastal. Ja v tom nevidím absolútne žiadny rozdiel. To je hrôza.
Ja si myslím, že sme. Ja si myslím, že sme. Tak ale čo teraz už narobíme, tak takáto je situácia podľa mňa. Ja si myslím, že sme znova v tom istom a jediné, čo môžeme spraviť, je sa s tým nejako popasovať. Ale tak situácia je taká, aká je. Iná nebude.
Dobre, ja si myslím, že základ je nedať si zavrieť ústa. Viete, to je celé. Hej. Nech sa pokúša akokoľvek proste a nie, a just nie. A to isté odporúčam všetkým občanom, aby sa nenechali nejakým spôsobom šikanovať a dotlačiť k nejakej kolaborácii s týmto nacistickým systémom. To je hrozné toto. Kde sa hrôza, Adrianko?
Áno, je to tak, ale vidíš, nádej tu je, že nie všetci mladí ľudia sa nezaujímajú o to, čo sa okolo nich deje, že sú aj takí, ktorí sa aj ozvú. A ja to vidím aj na našich stretnutiach, že pred 7 rokmi naozaj ten vekový priemer to bolo 40+. Dnes na naše stretnutia chodia mladé rodiny s deťmi. A to ma veľmi teší. Naozaj ma to veľmi teší, ak mladí ľudia sa zaujímajú o to, v akej spoločnosti žijú a v akej spoločnosti by chceli žiť a poukazujú na tie veci, ktoré im vadia. A že sa naozaj verejne ozvú. Ozaj, ako s vašim vystupovaním je súhlasný váš otec?
Akože tiež to bola istá cesta, lebo tak ja už takto vystupujem možno 2-3 roky, asi 3 skôr. A tiež som si to musel vybojovať, tú svoju slobodu v tomto, lebo najprv mu to nebolo úplne, jak to povedať, musel si na to zvyknúť, lebo veľa, častokrát nesúhlasí, ale...
Počkajte, nesúhlasí principiálne s vami, alebo mu vadí, že vy hádžete na neho zlé svetlo?
Nie, tomu nikdy nevadilo. Tomu musím uznať, že nikdy sa na to nepozeral touto optikou.
Okay.
Ale niekedy nesúhlasí s nejakým, ani nie že s názormi, ale so spôsobom
podania.
Ja som niekedy vulgárny a tak ďalej.
A ste horší, ste horší ako Harabin. Hej, forma je na Slovensku dôležitá. To ste nevedeli?
Áno. Tak ako mi ústa narastli, tak ich používam, ale polepšujem sa rokmi. Hovorím, je to ten istý princíp, jak som teraz vysvetľoval s tou spoločnosťou, že každý krát, čo som akože nepolavil, nenechal som sa utlačiť, že mám byť ticho, tak každý krát mu to vadilo o trošku menej. A mám pocit, že v poslednej dobe je celkom fanúšik.
Pozrite sa, ja mám syna vo vašom veku, poviem vám jednu vec, keby bol slniečkár, neviem aký, hej, a že by mal úplne o 180 stupňov otočené hodnoty ako ja, hej, ale pokiaľ by sa postavil, hej, že sa postaví teda za to, v čo verí a má princípy, tak by som bol na neho hrdý, hej, bez ohľadu na to, že či s ním súhlasím alebo nesúhlasím, rozumiete, lebo čo je najhoršie je proste, keď meníte názory. Pozdravím pána Fica, hej, takže... Asi tak.
Áno, to máte asi pravdu.
Dobre, takže teraz je už ako celkom v pohode teda s tým, hej, čo robíte.
Ja si myslím, že teraz vyslovene je fanúšik. Nikdy by som to nečakal, ale mám pocit, že sa mu to fakt ľúbi. Dokonca minule som dal nejaké video a aj mu sa zdalo, že bolo nejaké málo vulgárne, mám pocit. Slabé, hej. Čo si tam bol taký nejaký moc slušný? Takže hej, no. Otočilo sa to do tejto dynamiky, ale trvalo to strašne dlho a bolo to veľa hádok na WhatsAppe, kilometrových správ, to my si väčšinou píšeme cez WhatsApp. Ale tam som to videl, že takto podľa mňa treba ísť na to aj v tom spoločenskom spektre, proste, že každý jedenkrát, čo tí ľudia nepolavia, tak ten mainstream to trošku viacej bude tolerovať.
Hej, ľudia majú tendenciu si zvyknúť.
Hej, mnoho ľudí si zvyklo aj na to spravodajstvo, ktoré šíri denník N a ďalšie. A mnohokrát je to rozporuplné, mnohokrát sa chytám za hlavu, že ako toto môže nejaká redakcia vôbec vypustiť bez nejakých historických súvislostí, bez nejakého všeobecného rozhľadu. Keď napíšu taký nezmysel, že to musí do očí byť aj priemerne inteligentnému Slovákovi. Napriek tomu toto spravodajstvo a títo ľudia majú akúsi spoločenskú autoritu, a ako sú vyzdvihovaní. Ale tu hovoríme o mlčiacej väčšine, hej? A táto menšina, najmä progresívna, má ten hlas zosilnený cez 6 zosilovačov minimálne. Nie je to väčšinová populácia, tá, ktorá dostáva priestor v médiách, a na toto treba poukazovať. O tomto treba hovoriť. Treba diskutovať, sadnúť si za stôl, ale nie pľúvať spoza plota, ej vy zlí dezoláti. Ešte si to dajú aj do titulky, však áno. Tak toho vie možno jedného času, sem do štúdia príde aj váš otec, kto ho vie. Mne na SMS-ky už neodpovedal, neodpovedal, tak aspoň náhradníka to mám.
Podľa mňa je to možno, podľa mňa on sa dosť hodnotovo otáča. Mne sa zdá, že on dosť mení pohľad na niektoré veci a tiež má v poslednej dobe častokrát problém s tým, o čom sa tu dneska rozprávame.
Dobre, ale zase na druhej strane, viete, on však ja som ho mal aj v relácii asi dvakrát a však on je v pohode, keď je v opozícii, ale keď je vo vláde, tak mi ani telefón nezodvihol, hej. Takže asi takto, aby ste zase toto vedeli aj vy.
Hej.
Ani, že by som ho naháňal, ako však...
No, to už neviem to v tom toho obhájiť.
No, veď ani netreba, ja vám to iba oznamujem, to je proste fakt a to je celé, hej, ako zase nič toho netreba robiť. Taká je realita. Dobre.
Jasné.
Ďakujeme veľmi pekne za objasnenie situácie, pán Sulík.
Ja ďakujem pekne za telefonát a prebažte za môj hlas, ale veľmi nedávno som vstal.
Počuť. My to vieme ospravedlniť, my sme konšpirátori, tiež vstávame neskoro, preto ešte stále máme dobré ráno.
Áno, ja v noci čítam konšpirácie, takže...
No, však to je my tkáme siete a podobne a potom dospávame a dlho spíme. Mimochodom máme stretnutie v Jure nad Hronom, sa ma pýtali, práve ľudia mi píšu, že a nepríde sa pozrieť? Hovorím, opýtam sa.
Ja, akože na mňa sa pýtali.
Hej. Teraz mi píšu, že no, Jur nad Hronom, zhruba od 10. ľudia začínajú prichádzať, je to kemp Vodník. Ak chcete, môžete zavítať medzi nás.
A kedy to je, prosím vás?
Túto sobotu.
Aha, dobre, dojdem rád.
Infovojna.bz, tam si nájdete v pravom hornom rohu, tam sú všetky stretnutia, ktoré sa budú konať tento rok, teda toto leto. A hneď prvý je Jur nad Hronom, keď si to rozkliknete, presnú polohu kempu Vodník nájdete. Takže môžete sa pripojiť k nám. Ešte raz.
Dobre, dojdem rád.
Ďakujem za rozhovor, ďakujeme. Aj za to prebudenie sa. No a dúfajme, že sa budeme vidieť. A počuť aj
ďakujem vám.
Pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne, majte sa pekný deň.
No, zmena programu, Norbert. Ja som ti síce písal, ale neviem, či si prečítal.
Nečítal
ale,
som, lebo ja tu mám Sulíka, mladého som mal na obrázku, tak som nevedel ani.
Aha, lebo dokonca mi volal Andrej Danko, nakoľko momentálne v tejto chvíli dáva do placu pán prezident Pellegrini svoju prvú správu o stave republiky
počas svojho
mandátu. No, tak mi bolo povedané, že Andrej Danko musí sedieť v parlamente, ale ako náhle Peťko skončí, tak sa ozve a môžeme ho zobrať do vysielania. Že súhlasí s tým. Takto som to ja vybavoval počas rozhovoru. Takže my si môžeme zahrať a potom ti pustím jedno pekné video.
No.
Ktoré súvisí s našou témou, ktorú sme mali teraz. Dobré ráno.
Dobré ráno každému.
Peťko ešte rozpráva.
Hutori.
Pozerám, všetci sú tam. No, všetci sú tam nastúpení do jedného. Keď už teda sme hovorili aj o tom zozname, ja dúfam, že ja viem, že počúvate, pán Šnídl, ak nie ste niekde na škole, ak počúvate, poprosím vás zoznami. S kým sa nesmú ľudia fotiť, aby bolo jasné, aby neprišli do hanby, a poprosím aj zoznami, o kom treba hovoriť len pekne. Dobre? Ešte raz pripomínam.
Koho sa nesmie kritizovať, tak.
Hej, keď sme pri tom šírení nenávisti. A tie výkriky, a tie vyjadrenia vtedy opozičných politikov od roku 2018 si všetci dobre pamätáme. Či to bol Matovič, či to bol Galko, či to bola Lucia Ďuriš-Nicholsonová a ich vyjadrenia, potom následne vláda Igora Matoviča, psi, ktoré štekajú spoza plota, však áno, dezoláti v uliciach, pozdravujem Markíze, a ďalšie a ďalšie veci, ako lúza, chamrať a takto označovali spoluobčanov, ľudí, ktorí sa skladajú na chod štátu, teda aj na vaše platy. Hej? Toto ste robili úplne bežne. A vtedy to denníku N a všetkým týmto moralistom nevadilo. Nevadilo, keď Šuc, král krabicového vína, hovoril o neočkovaných, že by mali kvičať od bolesti ako svine. Kolíková hovorila o neočkovaných, že sa majú nahlásiť, keď prídu do reštaurácie na najbližší policajný zbor a podobné nezmysly. Nezmysly o očkovaní povinnom, od progresívcov a tak ďalej a tak ďalej. Keď ste sa z vrchu pozerali na tých, ktorí mali pochybnosti o tých opatreniach a logicky si zdôvodňovali, že to nemá zmysel. Aký zmysel pre Boha, to treba opakovať, lebo vieme, že zabúdame, aký zmysel malo v jedálenskom vozni prestať podávať stravu počas prechodu červeným okresom. Svojho času bol zelený okres aj Dunajská Streda a to si vydupali na konferencii tu v Kormoráne doktori, aby sa mohli stretnúť chirurgovia. Preto bola Dunajská Streda zelený okres. Takto sa fungovalo a nie, že nie. Všetci tí, ktorí odmietali sa podrobiť týmto nezmyselnostiam, ako rúška mŕtvým dávať v márnici kvôli korone, 20-metrové rozostupy v prírode, zavretie škôl a podobné veci. A keď sa ľudia ozývali a právom, tak ste ich označovali všetkým možným. Kto teda tu šíril tú nenávisť? A boli to aj tí, ktorí, a robia to doteraz, ktorí sa pasujú za nejakú elitu spoločnosti. Herci napríklad. Ja vám niečo pustím. Noro to už videl. A musím povedať, že naozaj bol zhrozený. Ale ak má byť toto umenie, na ktoré sa skladáme my všetci, tak potom ďakujem, neprosím.
No tak asi nerovnosť je v podstate fenomén, s ktorým sa stretávame od detstva. S tým sa treba naučiť nejak sa vyrovnať, ale horšie je, keď sa tá nerovnosť stáva ako keby politickým narratívom, ktorý to začína byť nebezpečné.
Nie je celé Slovensko také ako istá reprezentace tej rovnosti sa nájde kopec aj u nás.
Vy Slováčikovia! Vy srknutí Slovania, vy múdrostráči, vy hej Slováci, vy nástroje bez vlastnej vôle. Zanechali ste nám dosť nové perspektívy, vy stádovite nič. Vy provalári západnej kultúry, vy smiejedovaté, vy odborníci na streľbu do piva, vy národní gardisti, vy ľudoví sudcovia, vy smejúce sa pechtie, vy komunistické svine! Pivné mozky. Vy vexláci. Vy funkcionári. Vy náš človekovia. Vy arivisti, vy simulanti, vy holubičie slovenské duše, vy kokoči, vy pseudopolkloristi, vy drbnutí jakobíni, vy konjunkturálni príživníci, vy sviatočníci, vy čelní predstavitelia, vy trúby, vy špiny, vy prezlíkači kabátov, vy podnikatelia, vy hurá patrioti, vy držky, vy bezhrdové kosti, vy nič, vy muzikanti, my antidéry, my antidemokrati, my sebaopinovači, kúžiaci, poatlaute, my dinosauri, my kliky, my klaky, my klady, my zvolení nenažranci, my zráči krčnou, my duchovný proletariát, my prstitěli a jazyka, my podrštašky, my nýmanky!
Na Slovensku sa čoraz viac hovorí o tej dobrej a zlej kultúre a nejaká časť ľudí sa snaží akoby že rozoklať práve tú kultúrnu obec a že nejaká nerovnosť sa dostáva tam. Čo je to dobré slovenské umenie a čo je to zlé slovenské umenie? A je to veľmi zvláštna situácia, nová skúsenosť, na ktorú sa učíme každý deň reagovať. Ľudia, ktorí robia umenie, naozajstné umenie, jednoducho nenávisť nešíria.
Tak si nás niekedy spomeňte.
Pořád.
Idete spať večer.
Pořád.
Ďakujeme.
Ľudia, ktorí robia skutočné umenie, nenávisť.
No, akorát to ma zarazilo a ten vtielko, to jak sa volá? Lebo ja nepoznám týchto.
Luboško Kostelný.
Kostelný, hej. Dobre. Mm-hmm. Tak to nešíril nenávisť, hej? To bolo skutočné umenie.
To bola hyperbola. Pozor, to bola hyperbola a to bol umelecký prejav, keby si chcel vedieť.
No, vidíš to tak. Ja som barbar, takže ja to takéto veci to nerozoznám.
Ani ja takým veciam nerozumiem, ale prekvapila ma jedna vec. Kto si mi poslal článok z plus 7 dní. A predstav si, je to o kukurovi. Bratislavské divadlo Aréna, ležiace na brehu Dunaja, patrí k najstarším v meste. Založili ho ešte v roku 1828. Po mnohých, občas aj likvidačných peripetiách, vydržalo dodnes. V minulosti ho dokonca viedol svetoznámy mím Milan Sládek. Zmena nastala v roku 2002 po prechode divadla do zriadovateľskej kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja. Na pozíciu šéfa vymenovali rešpektovaného herca Juraja Kukuru. Vedenia sa ujal akčne a s riadnou dávkou kontroverznosti. Priniesol nový koncept multižánrovej scény, pričom inscenácie, ktoré uvádzal, neraz zvádzali búrlivé diskusie. Prvou divadelnou hrou novej éry bolo v roku 2003 predstavenie Jou od súčasnej ruskej autorky Olgy Muchinovej v réžii Mariana Amslera. V rámci tzv. Občianskeho cyklu tu uviedli tiež hry ako Tiso, Doktor Gustav Husák či Komunizmus. Štiplavo tak zabrdli do rôznych období našej histórie. Kukura si poradil aj v roku 2020, keď bol chod divadla ohrozený pre zníženú dotáciu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja. Z neznámych dôvodov nám bola ako jedinému divadlu znížená dotácia o neuveriteľných 163 000 eur. Takéto konanie je proti kultúre, rozhorčoval sa. Prerušíme citovanie článku. Kde boli vtedy tí všetci, ktorí bojujete za kultúru? Boli ste v roku 2020 protestovať pred budovou Bratislavského samosprávneho kraja? Ako tu niekto zabíja kultúru? Čítali ste v divadlách niečo? Nič. Bolo vám to jedno. Posledné roky sa zdalo, že medzi divadlom Aréna a Bratislavským samosprávnym krajom na čele so županom Jurajom Drobom je všetko v poriadku. Droba sa zúčastňoval predstavení Arény, na večierkoch s Kukurom viedli priateľské debaty a keď hercovi v septembri 2024 pred divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava odhalili dlaždicu slávy, Droba mu blahoželal a vyhlásil, že je inšpiráciou pre budúce generácie. O to viac mal minulý týždeň Kukura šokovať vo svojom divadle vyhlásením, že vo funkcii šéfa končí. Podľa našich informácií, píše plus 7 dní, k tomu malo prísť na párty uzavretej spoločnosti, ktorá sa konala vo vestibule divadla. Zišli sa tam najmä ľudia z akademicko-umeleckej obce. Po príhovore Pavla Šajgalíka, riaditeľ Sávky, prišiel na rad Juraj Kukura. Hovoril o vede a naraz akoby mimochodom poznamenal, že mu telefonoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Droba s tým, že končí na poste riaditeľa Arény, referoval nám náš zdroj. Okolnosti rozhodnutia sme sa snažili zistiť u Juraja Kukuru aj u Juraja Drobu, no zdá sa, že téma je príliš horúca a nechcú ju rozoberať. Keď sme sa nedovolali samotnému hercovi, o stanovisko sme požiadali reklamného manažera divadla Aréna Jána Lukáča. Povedal nám, že o konci Kukuru na poste šéfa nič nevie. O čo si zdielnejší bol župan Droba. Prostredníctvom svojej hovorkyne Lucie Forman-Habancovej poslal strohé vyjadrenie. O budúcnosti divadla prebiehajú rozhovory, predpokladáme, že budú uzavreté v blízkej dobe a následne vás budeme informovať o výsledku. Ako nám na BSK vysvetlili, odvolanie nie je také jednoduché a župan Droba na to nemá priame kompetencie. Iniciovať ho môže ktokoľvek úrad aj poslanci, no rozhoduje o tom výlučne zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. A ja sa pýtam, že kde sú teraz protesty, keď 23 rokov Juraj Kukura viedol divadlo Arena úspešne? Prečo teraz neprotestujú pred divadlom Arena, pred Drobovým sídlom? Ja vám poviem prečo. A poviem prečo, či si myslím, že Kukura skončil. Viete prečo? Lebo pán Kukura si dovolil prevziať štátne ocenenie z rúk Petra Pellegriniho. Nič iné, nekompetentnosť alebo rozhadzovanie peňazí za tým nehľadajte. Jednoducho si dovolil prevziať ocenenie od Petra Pellegriniho. Tak ako sa nemôže Sulík mladý fotiť s hokejistami, tak v tejto obci ani preberať štátne vyznamenania od prezidenta Slovenskej republiky a môžeme si o Pellegrini myslieť, čo chceme. Teraz hovoríme o štatúte prezident Slovenskej republiky. Pani Studenková bola oslavovaná, akú prejavila občiansku odvahu, lebo si toto ocenenie neprevzala. Jurajko Kukura si ho prevzal a tu máte výsledky. Nech sa vám páči. A toto chceme ako naozaj, zamyslite sa aj vy v koalícii, že táto progresívna mašina a títo ľudia, keď sa dostanú k moci, tak 30. roky v Nemecku budú prechádzka rúžovým sadom. Všetkých oponentov budeme stíhať, budeme vypínať weby, lebo je to nepohodlné počúvať iný názor, možno aj pravdu dokonca. A toto chcete dopustiť. Toto sú ľudia, ktorí bez váhania by udali aj vlastnú matku, len aby sa dostali ku koritu. A vidíme to aj z vyjadrení k Mercovi od Šimečkovcov, že to sú lokaji.
Nemecko sa na náš karedo pozerá.
Ale to, že budeš mať drahý plyn ropu, alebo nebudeš mať jadrové palivo v elektrániach atomových, to ťa nesere. To je v pohode. Čo si myslíš, že čo? Keď zapneš vypínač, tak to tam je automaticky? Alebo čo budeš, ako benzín je automaticky, alebo čo, do Maďarska si ho budeš chodiť kupovať, keď ani Maďari nebudú mať ropu. A toto sú ľudia, ktorí sa tlačia do vedenia štátu. A mnohokrát nekompetentnými vyjadreniami udivujú celú spoločnosť. Napriek tomu 20% im tlieska. Aj vďaka masívnemu masírovaniu percent médiami. Len čo chceš od človeka, ktorý 12 hodín maká v korporáte, príde domov, zapne si Markizu a tam mu povedia, že čo je pravda. Alebo si to len naskroluje na denníku N, čo si má myslieť a nerozmýšľa. Len potom, keď zistíte, ako to je, už bude neskoro. Veľmi neskoro. Tí herci, ktorí teda čítali tie svoje protestné nóty, nie sú herci, občiansky aktivisti. Mnoho z nich sa zapojilo do kampane progresívneho Slovenska pred voľbami. A či už pred parlamentnými, tak aj pred eurovoľbami. Mnohí behali v tých mikinách modrých s 12 zlatými hviezdami alebo žltými hviezdami. To sú už politickí aktivisti a nie herci. Hovoriace hlavy. Nedokážu svoj vlastný názor ani sformulovať v hlave, ale potrebujú ho prečítať z papiera. Rozkaz znel jasne. Otázne je, kto im to píše. Lebo mám také malé pochybnosti, že sami ste si to nepísali. Niekde z centrály. Však? A ľudia ako napríklad, či Banáš, to je tiež taký konšpirátor neskutočný, ktorého tiež treba vytlačiť. Nedaj Boh, keď by mal mať niekde besedu, tak treba protestovať, že to treba zrušiť. A pritom veci pomenúváva jasne. Tak ako v rozhovore, ktorý poskytol. A pustíme si to.
Ukrajinská vláda alebo ukrajinský režim má ako ideológiu alebo oslavuje Banderu a ďalších pohlavárov, s ktorými my na východnom Slovensku máme kruté skúsenosti. A teraz sa pýtam, a toto je veľmi vážna vec, to možno ešte ani nezasnelo. My vlastne tým, že pomáhame režimu, ktorý rehabilituje Banderu, tak prosím vás pekne, veď potom by Slováci mali rehabilitovať Jozefa Tisa, potom by mali Nemci rehabilitovať Hitlera. Povedzte mi, aký je v tom rozdiel. Však Bandera bol oficiálne vyhlásený. Zase ja viem porozumieť tým Ukrajincom, pre ktorých Bandera bol personifikáciou boja proti Rusom. Hej? Ale z hľadiska medzinárodného po druhej svetovej vojne to bol jeden vojnový zločinec. A my im teraz pomáhame. Hej? Čiže aj to búranie tých svoch, tak to sú už také absurdity niekedy, že naozaj si neuvedomujú tí ľudia, že kde by sme boli, kde by bol český národ, teraz to poviem veľmi lapidárne, keby tu voľný bol, by vyhral Hitler. No kde by sme boli? Kde by boli Slovania? Ja to neviem dokázať.
Možno plynové komore.
No ja neviem, ja to neviem dokázať, ale mám pocit, že asi by sme už veľmi si tu neškrtli v tomto priestore.
A toto sú zakázané názory. Bandera, to bol taký dobrý chlapík, to je v pohode. Stavajú mu sochy na Ukrajine. Sláva Ukrajine. Bežne používajú
no,
aj naši
tí, čo by
politici.
Nevyleteli komínom Slovania, tak tí by teraz oni toto šprachovali by a hajlovali by jedna radosť. A však to aj robia. Pán.
A keď už sme pri tej opozícii, krátky status Eda Chmelára. Poznámky európskych politikov voči Slovensku vyvolali prudké reakcie z oboch strán politického spektra. Bez ohľadu na obsah výčitiek ma zaujal postoj slovenskej opozície, ktorý iba potvrdil to, čo som povedal na jej adresu už pred niekoľkými mesiacmi. Chýba je akýkoľvek náznak loajality k vlasti a vždy sa postaví na stranu zahraničia. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kvíli, že keď nám adresuje také tvrdé slová nemecký kancelár, znamená to, že nám nedôveruje a vníma nás ako problémový štát. A naši zahraniční partneri sú predsa pre nás zárukou bezpečnosti, myslel rok 1938, alebo rok 1944, alebo nebodaj rok 1968. Nesmieme zabúdať na základné poučenie našich moderných dejín, že vždy nás zradili zahraniční partneri a naši najbližší spojenci. Šimečka a jemu podobní sa správajú, ako by jedinou úlohou tohto štátu bolo niekomu poslúžiť, vyplniť jeho vôľu, ako by sme nesmeli mať vlastné záujmy, vlastné priority a vlastné postoje, ako by sme sa mali roztriasť od strachu za každým, keď sa veľmoc rozhnevá. Preto pri akomkoľvek kritickom vyjadrení zahraničného politika na našu adresu podliehajú panike a žiadajú okamžitú poslušnosť voči nemu. Všimnite si to, aj liberálne médiá sa takto správajú dlhodobo. Inak hyperkritickí novinári sa zbázne skláňajú pred každým pokarhaním, pred každým slovom, ktoré príde z Bruselu, Berlína, Paríža alebo Londýna. Vôbec nezvažujú, či ten nemecký kancelár alebo generálny tajomník NATO nepovedal nejakú nebetičnú sprostosť. Ohýbajú pred nimi chrbty viac ako pred pápežom a obmedzia sa iba na to, že kritizujú slovenských politikov, ktorí sa nesprávajú tak, ako im to prikázali západné veľmoci. Pritom namiesto Korčokovho nariekania, že oni, teda európske lídry, sa nám teda nedôverujú, je na mieste skôr skeptický až kritický pohľad na ich výsledky. Nie sú to totiž žiadni oslniví štátnici, predstierajú, že nás vedú, ale v skutočnosti všetko ničia. A pri ich neschopnosti bude Európska únia do 5 rokov menej významná ako Vietnam. Zvlášť, ak chce nemecký kancelár Merz poslať na Rusov rakety Taurus a ani si len nepripúšťa, že Moskva odpovie orešníkom, by som nevsádzal na to, že je to bystrý človek. Zrejme si od Putina koleduje o ešte väčšiu facku ako Macron od svojej ženy. V podobnom duchu ako parlamentná opozícia sa vyjadril primátor Trenčína Richard Rybníček. V rozsiahlom statuse sa oboril na slovenských predstaviteľov, že Nemecko nám predsa nosí chlieb. 80% všetkých investícií v mestách a obciach nám platí Európska únia a my sme takí sprostí, rozmaznaní a nevďační, že ich kritizujeme. Neskutočné otrocké uvažovanie. Ja sa potom pýtam, pán Richard Rybníček, prečo pýtate peniaze od štátu?
Bože, ten Rybníček je tupejší, než sme si mysleli.
Hej, nacista. Odhliadnuc od toho, že Rybničková argumentácia je demagogická, Slovensko si riadne plní svoje členské povinnosti, samo prispieva na chod EÚ sumou viac ako 1 miliarda eur ročne a odteká odtiaľto také obrovské množstvo ziskov, že celá konštrukcia o tom, ako viac dostávame, ako dávame, je pochybná. Takto ako opozícia uvažuje, naozaj len lokaj bez hrdosti a dôstojnosti. Osvojiť si Rybničkovú filozofiu podľa starého slovenského príslovia, koho chleba ješ, toho pieseň spievaj, znamená uviaznuť v historickom prekliatí plebejského národa, ktorý komusi ústavične posluhuje, ohýba chrbáty pred zemepánom a poklonkuje pánovi veľkomožnému. Ale my sme v 21. storočí, to už je predsa niekde úplne inde. My sme predsa nechceli vstúpiť do Európskej únie preto, aby sme mali nového pána. A my sme opäť žili ako v Rakúsku-Uhorsku pod útlakom dvoch veľkých národov a vo všetkom sa im prispôsobovali a podriadovali. V tomto je reakcia premiéra a ostatných vládnych politikov, aby nám nemecký kancelár odkazoval, že nejaká malá menšina nebude predsa ovplyvňovať rozhodnutia EÚ a že krajinám, ktoré majú iný postoj, ako je kurz EÚ, môžeme odobrať eurofondy, lebo potom sa treba pýtať, čo tam ako malé štáty robíme. Európska integrácia bola totiž založená na filozofii a pilieroch rovnosti a solidarity, nie diktátu veľkých voči malým. Nerád to pripomínam, ale o podrobení si Európy snívali nacistickí predkovia pána Merca, nie otcovia zakladatelia EÚ. V tomto by som očakával, že všetci, ktorým na Slovensku záleží, budú mať jednotný postoj a nie poklonkovať sa na jednej strane Bruselu, karhať slovenskú vládu, ale bagatelizovať mnohomiliardové škody Uršuli von der Leyenovej, ako to robí afektovaný podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Nedávno som dočítal rozsiahle pamäti bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej pod názvom Sloboda. Zaujala ma tam jedna vec. Všetci lídri malých krajín strednej a východnej Európy boli mimo jej optiku. Nezmienila sa o nich ani slovom, okrem dvoch. Václav Klaus a Viktor Orbán. To preto, že robili problémy a zamestnávali ju. Nikto a nič iné jej nestálo za zmienku. Dokonca ani Bratislavský summit Európskej únie, keď sa ešte chcel Robert Fico tak nástojčivo dostať do jadra EÚ. Má to jednoduché vysvetlenie. Poslušných a podriadených si nebudú vážiť nikdy a nikde. Je veľa vecí, ktoré mi prekážajú na spôsobe vládnutia súčasnej koalície, ale v jednom mám úplne jasno. Táto poddajná opozícia, táto hromádka koží otrockých, cituje Štúra, si nezaslúži, aby riadila túto hrdú krajinu. A ja si myslím to isté. Toto nie sú ľudia. Títo ľudia nemajú víziu, títo ľudia nemajú predstavu o riadení štátu, o tom, čo to prináša. Títo ľudia sú pripravení konať tak, ako im napíše niekto. Či už z Bruselu, z Paríža, z Londýna, Washingtonu alebo z Berlína.
A ľudia by si mali uvedomiť jednu vec, teda dve vec. Jedno, lebo toto, čo poviem prvé, to nie je až také dôležité, však dobre, áno, má predkovo, náckov, Merc, hej. To by za to nemôžeš, to si nevyberáš, ale vyrastal v dome z toho jedného svojho starého otca tak, a niečo sa asi na ňo nalepilo. Ale nie je to podstatné. Čo je podstatné? Hej. Lebo ja viem, ľudia, on niekoho zvolia, to je politik, to je štátnik, to je Ryťpalovu. On robil pre BlackRock. Pre Boha živého, ľudia, sa zobudte. Čo to je za hajzlíka? Čo si myslíte, koho záujmy bude? Však to je globalista úplne skrz naskrz. Tam mňa nezaujíma jeho starý otec, ale to však on robil pre BlackRock. To vám nestačí? Veď sa zobudte, jaký štátnik, jaký politik, jaký tam je 3 dni s cestou.
Áno,
globalista to je jeden zasratý.
Hej. V krátkosti, tak Daniš o ňom napísal, teraz pár slov k Mercovi. Merc samozrejme nie je nejaký Führer, nezastupuje záujmy národa ani záujmy Európy. Merc je panák v službe globalistov, figurka. Jej úlohou nie je obnoviť mier, stabilitu a voľný obchod v Európe, ale opak. Stupňovať zbrojenie a protiruský konflikt. Aj za cenu, že účet, neúnosne vysoký účet zaplatili Európa. V podobe najdrahších energií na svete, vysokých cien a miliardových dlhov, alebo v podobe potláčania slobody slova a slobody hlasovania. Líder Merc, líder v úvodzovkách, má takmer nulové politické skúsenosti. Roky pracoval pre americkú investičnú skupinu BlackRock. BlackRock je niečo ako finančná centrála globalistov a progresívcov. Investovala miliardy do európskeho zbrojárskeho priemyslu. Na jej investície v Nemecku dohliadal Merz. Investovala miliardy do pôžičiek pre Ukrajinu, investovala do atlantických, woke, dúhových, imigračných a vojnových kampaní. A teraz čaká na výnosy. Figurína menom Merz to poslušne zariaduje. Stovky miliárd z našich vreciek sa majú naliať do konfliktu na Ukrajine, do splátok jej mamutých úverov. Medzi veriteľmi je aj BlackRock, hej? Do zbrojenia v Európe, kde má v zbrojovkách podiel BlackRock, do obchodných vojen, do nákupov predražených energií. A ak sa niekto ozve, že túto tupú protieurópsku politiku treba zastaviť, tak narazí na panáka, ktorý sa hrá na Führera a ktorý schováva a pochováva zvyšky svojprávnosti, suverenity a slobody hlasovania v Európskom sajúze. Že preháňa? Tak Daniš, pozrite sa na voľby, ako dopadli v Rumunsku. A môžeme sa pozrieť aj na voľby, ktoré budú túto nedeľu v Poľsku. Uvidíme, ako dopadnú. Či v súlade so želaním páničkov, alebo prebehnú tak, ako majú. Zatiaľ je to tesné. Keby bol rozdiel príliš veľký, tak sa neodvážia manipulovať tými hlasmi. Ale je to natesno. A tam sa tie percentá dajú prehadzovať úplne v pohode však. A keď nebude zvolený líder kdekoľvek v Európe, no tak to vyhlásime tie voľby za neplatné. Však, keď nám to nevyhovuje. A toto sú tie západné hodnoty, za ktoré bojuje Ukrajina. No ďakujem pekne. Ďakujem, neprosím, za takéto hodnoty. Kde veľká krajina bude sa pozerať na vrchu, na tú malú. Lebo si dovolí mať vlastný názor a hájí vlastné bezpečnostné záujmy. Vlastné bezpečnostné záujmy. Čo Nemecko nerobí už dlhodobo. Nemecká ekonomika ide dole. Pozerám sa na hodiny. 50, dobre. Už skončil pán prezident.
Tak ideme hrať rýchlo.
Ideme rýchlo hrať a po prestávke Andrej Danko. Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň prajem aj každému.
Dobrý deň. No, vysielanie sme museli prispôsobiť k dianiu v parlamente, kde vystupoval prezident Peter Pellegrini. A tohto milého podujatia sa musel zúčastniť aj podpredseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorého mám už na linke. Dobrý deň.
Dobrý deň a ospravedlujem sa za zmetky.
No, neboli zmetky, no stalo
sa. Čo Peťko povedal? Pekné. Ako sme na tom, pán
Danko? Tak v tom je náš prezident genius. Raz mu tlieskala opozícia, raz koalícia. Raz som uznal, že v poriadku, druhýkrát sa to snažil zase vyvážiť. Tak myslím si, že ten odkaz bol, že vy tam dole zmierte sa a ja vám budem vládnuť.
Peťko je hustý, jak javorový sirup. Joj. Pamätám si ho ako odvážneho zajka, keď bol predsedom vlády. A teraz je už niekto, teraz je už prezident, pán Peter Pellegrini. Poďme k veciam, ktoré sa dohadujú momentálne v parlamente. V pondelok ste sedeli s pánom Kamenickým, jednali ste o transakčnej dani. Výstup zatiaľ je, že ste sa nedohodli. Je už nejaký posun?
Tak a teraz som ho chytil za ruku a hovorím, Lácko, ľudia mi posielajú totálne hlúposti, ktoré sa dejú pri transakčnej dane. Jeden pán predal tovar a zaplatil transakčnú daň. Ale zákazník nebol spokojný, takže tovar poslal naspäť a ten pán zaplatil druhýkrát transakčnú daň.
To som vám
minulý
ja vravil.
Ten pán, ktorý... Áno, a ten... Teda aj vy, keď ste to spomínali, sa ospravedlňujem, ja dostávame e-maily takého typu a ja som to teraz povedal Kamenickému, že Lacko, prečo nechceš priznať, že vznikajú anomálie, že chlap ani tovar nepredá a dvakrát zaplatí transakčnú daň. A máme tam desiatky e-mailov, však dneska chcem k tomu robiť aj tlačovku a povedal som, že ani mi nesadia čísla. Včera ministerstvo financií ma akože odsúdilo, že vraj čo vlastne hovorím, lebo živnostníci platia len 7 eur. Tak som sa opýtal Kamenického. Takže, keď živnostníci platia 7 eur, a do roka platia 84 eur. Ty hovoríš, Lacko, že výpadok na živnostníkoch je 90 miliónov. Ale potom, Lacko, by sme museli mať na Slovensku milión živnostníkov alebo SZČO a predsa ich toľko nemáme. Ako mi môžete vyčíslovať výpadok 90 miliónov? A keď používam argumenty a snažím sa, že prosím ťa, Laco, aby sme neublížili vláde. Poďme sa rozprávať o reálnych problémoch, ktoré vznikli. Veď ja nechcem, aby som znevažil aj vašu prácu, ale musíš vypočuť to, že ste to nezvládli. Pýtam sa ho, koľko dní si zadržiavajú banky zrazené platby? Prečo nejdeme systémovo nastaviť tú daň, keď chceme, aby tie veľké subjekty, proste, ktoré to tak necítia ako menšie firmy a podnikatelia, sami hovoria, že dobre, veď chápeme, že musíme niečo platiť, ale nastavte to spravodlivo. A ja nedostávam žiadnu odpoveď, aj teraz proste som nedostal odpoveď, ale budem o tom rozprávať, že ľudia, veď tu nejde o to, že by niekto chcel niekoho znevážiť. Ja si vážim aj to, že som vybojoval nižšie dane pre živnostníkov, malé firmy, že mi to umožnili aj znížiť DPH pre reštaurácie, ktoré by krachovali, ale musia oni uznať, že takéto hlúposti na ministerstve, nehovoriac o tom, že keď som mu povedal, že ja nedovolím, aby sa dvíhali dane na byty, že už ľudia majú naozaj z ruky do huby mnohí, že hypotéka, elektrika, náklady, proste všetko rastie, z čoho tí ľudia to naozaj majú financovať, ako ešte im zdvihneme ceny za byty. To už sme sa naozaj zbláznili. Tak poďme zdaniť obchodné reťazce. Poďme riešiť tých, ktorí peniaze berú. Aj Nemci, viete, ja stále budem poukazovať na zisk zahraničných spoločností. Uvediem aj Volkswagen a nebojím sa povedať, 11 miliard majú produkciu a majú zisk iba 200 miliónov. Štátu odvádzajú dane na úrovni dane z príjmu 50 miliónov plus minus, aby ma niekto nechytal za čísla, ale to znamená, že pri produkcii 250 tisíc aut oni hovoria, že je priemerná cena 40 tisíc, ale veď dneska každé auto sa predáva 70 až 100 tisíc. Tak proste tie zisky idú do Nemecka a potom si ešte drzý premiér, kancelár Nemecka dovolí nám odkázať, že posluchajte, lebo vám zoberieme eurofondy, ale akože začína naozaj tá stará veta Slovákov, keď sme boli v Uhorsku, že žalár národov, tak naozaj v Európskej únii to začína byť totálny žalár národov, lebo ešte pomaly sa nám vyhrážajú a keď niečo povieš, tak ešte pomaly ťa Európsku prokurátor začne naháňať. Akože toto nedopadne dobre v Európskej únii a znova len ukazujú pozíciu západné štáty, ktoré nás stále ako keby brali ako menej cenných a to som zažil na politickej úrovni aj od nemeckého prezidenta Steinmeiera, keď mi povedal, že na čo ty chodíš do Ruska, my Nemci tam máme dobré vzťahy a vy sa starajte o výrobu.
Dobre, takto sa opýtam, pán Danko. Nie je na čase uvažovať nad plánom B. Čo by sa stalo, keby sa rozpadne Európska únia? Máme plán B?
Viete, že raz to povedal Viktor Orbán, že Európska únia sa prirodzene musí rozpadnúť a my musíme začať diskutovať, čo bude po rozpade. Samozrejme, že keby sa teraz spustila proces len na Slovensku o vystúpení, tak by to spôsobilo aj všelijaké ekonomické problémy, ale ja som nikdy sa nebal myšlienky diskutovať o tom, že musíme mať analýzu stavu, keby únia končila, keby sa k nám takto správali, čo ďalej. Pretože ak sa nebudeme baviť aj o tom, že ak Európskej únii bude takto prepašte prepínať, a uvediem príklad, tak našu vládu kritizujú, keď ideme do Vietnamu, ale Macron do Vietnamu ide a predá tam 20 Airbusov, však Airbusy sa predávajú aj ruskému Aeroflotu a zrazu tam sankcie neplatia, hej? Akože aj v Rusku letecké spoločnosti používajú Airbusy. To mi chcú povedať, že Airbus nepredáva súčiastky. A Francúzi môžu. Do toho neskutočná drzosť Spojených štátov, ktoré si zoberú nerastné bohatstvo na Ukrajine. A ja som aj teraz, ak mal možnosť podať ruku premiérovi k tej téme, som mu povedal, že Robert, prosím ťa, otváraj otázku, koľko nám dá Brusel cez Ukrajinu za našu pomoc Ukrajine. My sme tam dali 3 miliardy. Aj my chceme nerastné bohatstvo za 3 miliardy, nielen Amerika. Prečo to Európska únia nehovorí? A nemecký kancelár sa tu zaoberá, že či im povolí ďalšie rakety, čo naozaj nás chcú stiahnuť do konfliktov. Takže treba sa rozprávať o všetkých variantoch aj pláne B, pretože ono to všetko k tomu speje, že toto šialenstvo bude spôsobovať napätie medzi východnými štátmi. Príkladom takým dobrým je Nemecko. Pre nás stará spolková republika Nemecko, či už bola východná a západná, dneska vidíte v politike presne tú rozpoltenosť Európe. V starej DDR vyhráva AfD, Aliancia für Deutschland, ktorá je proste strana, ktorá žiada úplne zmenu politiky, je proti migrantom. Treba povedať, že dneska Nemecko nie je Nemeckom. Ja mám veľa kamarátov, ktorí sa z Nemecka vracajú, lebo sa tam boja žiť, študovať. Nemecko, každý štvrtý človek je naozaj prisťahovalec, nemá pôvod nemecký, ale to nie zase, že budú hovoriť, že sme nacionalisti, ale taká je pravda. Nemecko stagnuje, upadá ekonomicky, sociálne istoty sú tam také, jak v komunizme. Proste ľudia, ktorí ani do práce nechodia, sociálne výhody na takej úrovni, o akej naši ľudia, ktorí pracujú a nesnívajú, a áno, tam idú zisky. A ešte bude drzý nemecký kancelár, ktorý nám z tejto berú zisky a oni z toho žijú na náš úkor, lebo naši robotníci vo Volkswagene nemajú také platy, jak v Wolfsburgu, a ešte nám budú odkazovať, že Ježiš, keď nás nebudete počúvať, tak s vami urobíme poriadky. No, akože naozaj my sme do Únie nevstupovali, aby sme drhli na Nemcov.
No ale oni takú predstavu majú. A oni ste, no, oni tak, nás prihali do Únie.
Pán Adrián, ale o tom sa treba rozprávať. Pretože akože ja som zažil v 90. rokoch, mal som tu možnosť byť akože dodávateľ rôznych vecí do Nemecka. Videl som správanie vždy Nemcov a to je vždy, čo ja hovorím. A dneska to zaznelo v prejave prezidenta, že áno, pomaly 40 rokov žijeme v tej slávnej demokracii, ale pozrite sa, čo sa tu vybudovalo. Nič pre ľudí. Všetko len staré školy, staré veci, ktoré tu Husák dotiahol po 68. výstavbu športovisk, výstavbu telocvičných škôl, infraštruktúry, a tuto sa akože budeme stále oháňať tou slávnou demokraciou a popri tom upadáme. Proste Slovensko upadá. Hoci kto vycestuje, hoci kam musí vidieť, ako stagnujeme. A to sa musí zmeniť na Slovensku. A preto ja si už servitky nedávam ani na opozíciu, ale politika na Slovensku nemôže byť len či si s Matovičom alebo s Ficom. My sa tu musíme začať odvážne rozprávať o veciach, ktoré Slovensko zásadne zmenia.
Ja vám jednu takú vec poviem. Počúvajte veľmi pozorne. Správa. Ministerstvo životného prostredia, to je vo vašej gestii, si myslím, chce novelizovať zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a určiť v ňom projekty veterných elektrární za projekty vo verejnom záujme. Investorom by sa tak výstavba nových veterných elektrární zrejme ľahšie presadzovala a naopak verejnosť by mala menšie možnosti brániť ich výstavbe. Ministerstvo zmenu zavádza v návrhu novelizácie zákona, ktorému minulý týždeň skončilo pripomienkové konanie. Viete o tom, že ľudia nechcú mať tie 250-metrové vrtule za barákmi? Dostalo
ani
sa vám?
Ani ja nechcem, a keď vidím...
Tak a toto tak je čo?
Ani ja, a ešte takto. Pri výstavbe elektrární ministerstvo životného prostredia presadzuje najmä vodné výstavby. Vodné elektrárne. A je treba povedať, že sa zmenil mnohý prístup pre to, aby sa umožnila výstavba aj iných typov elektrární. Nezastavíte trend, pretože na mnohé tieto elektrárne sú množstvo dotácií. Ja nie som zastanca večerných elektrární.
Pán Danko, my potrebujeme veterné elektrárne. Potrebujeme ich, sa pýtam.
To neznamená, že to, že sa otvára táto téma, ktorá je nutná z hľadiska európskej legislatívy, že my podporujeme veterné elektrárne. Každá veterná elektráreň musí mať aj záložný zdroj. Nie je to podľa mňa rentabilné, neekonomické, ale áno, sú tlaky aj na veterné elektrárne.
Lebo aké tlaky? Od koho? Od výrobcov alebo od koho? Alebo od investora?
Nie, od Európskej únie vy musíte diverzifikovať a rozdielovať zdroje energii. Musíte mať aj vodu, musíte mať aj vzduch. chvala pánu Bohu, že sme si mohli a zachovali sme si atomovú elektrárne. Priorita Slovenska musí byť výstavba atomovej elektrárne, ale určite by ju nemali stavať západné firmy Westinghouse, ako chce naša vláda. Preto s vami nepáčilo rokovanie nášho premiéra s Američanmi. Ja by som chcel, aby Rusi postavili naše jadrové elektrárne, pretože ruská jadrová elektráreň a Rusi dodávajú technológiu aj často palivo aj do Spojených štátov amerických je najbezpečnejšia na svete.
Dobre, vy ste mi nevysvetlili ešte, prečo to musíme mať a prečo ministerstvo životného prostredia ešte chce vyšachovať aj ľudí z toho rozhodovania. Nechajte ma dohovoriť, pán Danko. Chcú vyšachovať ľudí z rozhodovania.
Zase sme my na hlavu, áno. My sme zase tí zlí a šibnutí. Ja vám tu sa snažím stále, neznevažujme aj vzájomne svoju prácu. Ja vám hovorím, je to energetický mix, ktorý musí byť predpísaný. Ja som proti veternej elektrárni, čo sa týka pripomienkovania kvôli výstavbe. Nie veterných elektrární sa upravuje legislatíva, ale kvôli najmä tomu, že vidíte, aký problém je aj pri Malinci s prečerpávačkami a inými elektrárňami. Ja sa na tento problém pozriem, pán Noro, a skúsim sa s tým oboznámiť viacej. Ja určite pri svojej práci nesledujem, čo každý deň urobí, či Taraba alebo Šimkovičová, ale tento problém sa pozriem a môže vás ubezpečiť, urobím všetko preto, aby Slovensko nebolo posiaté tými trápnymi vrtulami ako Rakúsko.
Ale ďalšia vec je, a to si treba povedať, a na tom treba, to treba vyzdvihnúť, veľa vedia spraviť aj samotní občania, ktorí bývajú v tých oblastiach, kde sa má stavať. Oni sami môžu rozhodnúť v referende, že to tam nechcú.
No počkaj, ale teraz...
Nespoliehajme sa len na politikov.
Dobre, Adrian, ale tá novela zákona... Vydržte chvíľku, tá novela zákona je o tom, aby tí ľudia, tí sprostí Slováci, do toho nemohli kecať. O tom je tá novela zákona.
Ale počúvate, určite nikto nechce, a už vôbec nie Slovenská národná strana, zle Slovákom. Ja sa na to naozaj pozriem. A čo sa týka výstavby elektrárny, ja si myslím, že by sme mali mať čo najviac vodných elektrární a atomovú elektrárny. To je proste... Urobím všetko preto, aby sme to zastavili. Ja som o tom informáciu nemal, pozriem sa na to.
Dobre, ja vám, ale aby ste, viem, že máte, váš čas je veľmi vzácny, ja vám teraz pošlem link na novelu toho zákona, aby ste si to mohli rovno prečítať. Dobre? Hej. Navrhuje pán Taraba. Pán Taraba.
Pozrite sa, ja vám k tomu ešte... Áno, ale veď takto urobil veľa dobrej práce preto, aby sa mnohé veci zmenili, zastavili z Envirofondu, zastavil financovanie mnohých slnečkárskych projektov. Urobilo sa mnohé zmeny stavebných zákonov. Takisto vám poviem aj pri tých daňových veciach. To nemusí byť zlý Kamenický, ale z Európskej únie mu ho tlačia pod rôznymi sankciami do toho, ak sa pýtate, kto ho núti. No Európska únia svojimi usmerneniami, smernicami. Napríklad oni naozaj chcú, aby sme mali vyššie dane z príjmu. Treba povedať ľuďom, ktorí sú živnostníci a malí podnikatelia, Slovensko má najnižšie daňové zaťaženie živnostníkov a malých podnikateľov v Európskej únii. Im sa to nepáči. Oni nám napíšu, že musíte dvíhať proporcionálne dane. Naozaj, ak sa ľudia pozrú na príjmy v Nemecku, sú väčšie, ale tie dane sa hýbu, keď niekto zarobí viac ako 5000 mesačne, už sa hýbe na úrovni 30-40% zdanení. Európska únia chce zjednotiť mnohé veci. No a potom do toho schvália aj hlúposti, s ktorou bojujeme takisto, že teda v potravinách môžu byť chrobáky. Preto Slovenská národná strana trvá, že ak budú v potravinách hmyz, tak musí byť na predajniach označený. Iniciovali to v Maďarsku, ten zákon sme celý pozerali. Myslím si, že keď nám Európska únia už neumožňuje zakázať hmyz v potravinách, tak aspoň nech ľudia viditeľne vidia na obale, že je tam nejaký hmyz.
Však ale treba regály urobiť pre tých, ktorí chcú žrať chrobáky. Treba im to do osobitných regálov. Aby si to našli.
Pán Norbert, taký sme dali návrh zákona, Slovenská národná strana, presne ako hovoríte, budú označené regály a potraviny s mizom budú v regáloch že táto potravina obsahuje hmyz. Aby sme obišli súdruhov z Bruselu, lebo súdruhovia z Bruselu to považujú za zástupnú tému a hlúposť.
No, ale dôležité sú chrobáky, dôležité sú v Únii veterné elektrárne, dôležitý je tzv. Green Deal.
Ako chcú... Vyhadanie. A viete, čo je najväčšia ich téma teraz? Aby sme mali väčšie financie do zbrojenia, však z toho zase musíme konsolidovať a transakčné dane a hlúposti, lebo v Bruseli niekto vymyslel 800 miliard do zbrojenia. Však ako už sa zbláznili tam, čo chcú fakt vojnu?
No k tomu,
čím viacej
tomu to zbrojíš,
čím viacej zbrojíš, vždy to skončilo v histórii ľudstva vojnou. Čo to trepu? Oni sú tam úplne šialení v tom Bruseli. A potom sa pozrieš do vláčika, kde vidíš, že tam nejakí politici pomaly majú lajnu na stole a berú biely prášok.
No vidíte, pán Danko, a kvôli tomuto sa vás Adrian pýtal, že či máme plán B. Alebo toto ide, rozumiete, toto
preto
toto
som vám odpovedal a opakujem, že áno. Ale ešte raz, Slovenská národná strana potrebuje mať väčšiu podporu ľudí na to, aby sme mohli tieto veci iniciovať. Keď nám budú dávať dôveru takú, akú má smer, tak môžem robiť aj zásadné vyhlásenia a opakujem vám ešte raz, ak by som mal moc aj premiéra, tak by som hovoril, že áno, musíme rozprávať o pláne B, pretože sa rútime do záhuby v celej Európskej únii.
Ale čím ďalej je to viditeľnejšie? Žiaľ Bohu, je to tak?
A samozrejme, že veď oni sa tam zbláznili. Oni žijú úplne v Matrixe. Čo si vymyslíte, že nejaký Ševčovič tam, že ho zaujíma Slovensko? Však ma ide roztrhnúť, keď ho vidím, zástupcu Slovenska, tvár to starej Green Dealu. Proste si pamätáme tú tému, jak ho ešte prišiel aj Schwarzenegger podpisovať, bývalý guvernér Kalifornie, podporovať na prezidenta 2019, veď oni sú otrhnutí mimo úplnej reality. A keď im dačo povieš, že počúvajte, vy nevidíte, že ruský plyn berú západné firmy hore v Petrohrade, preplávajú to do Amsterdamu a predávajú nám plyn. A vtedy len sa tvárime, že není ruský, však to je ruský plyn skvapalnený, čo tu trepú, proste čo nás klamú. Im ide len o to, aby prišiel zo západu s prírážkou západu. Všetko tu má chodiť s prírážkou západu. Ešte aj jadrové palivo povedia, že francúzska firma nám dodá. A čo ste sa už zblaznili? Však ako, ty nemôžeš hociaké jadrové palivo dať do reaktora ruského, iba to, čo ti Rusi dajú, veď by to buchlo. Neexistuje na svete jadrová elektráreň, kde sa zmenil dodávateľ jadrového paliva ako ten, ktorý to postavil. To nie je auto, že tam natankuješ hociaký benzín. A proste dookola to vysvetľujeme, že halo, klameme sa, halo, čo to tu trepete? A potom zlí Číňania, áno? Tak Číňania vlastne už pomaly aj podiel Mercedese, valcujú celý svet, ale nie, s Číňanmi nemôžeš, lebo oni porušujú ľudské práva. No jasné. A francúzsky Macron tam môže ísť všade, do Číny, do Vietnamu, iba náš premiér nemôže ísť nikde.
Náš premiér je tam v Zlatých vaniach.
No.
Tam sa Macron sa sprchuje sprchovacom kúte predsa. Poďme
k ďalšie. Či je pravda, čo dostal tú facku. Že
ale vyzerá, že hej, dokonca francúzska diplomácia sa k tomu vyslovila, že to bola taká bežná malá manželská hádka.
Ale... Tak akože, veď akože stane sa v každej domácnosti čokoľvek, ale by som jej poslal kyticu, že konečne Macron pocítil aj, že sa nemá správať, jak sa správa, lebo ten sa tiež vyjadruje k východným štátom, ako keby sme mali šúchať nohami, ako proste tie jeho iniciatívy, to je úplne, že otrhnuté od reality. Ja by som Francúzom želal De Gaulle a nie tohto Macrona, lebo to je naozaj úpadok aj francúzskej politiky, toto, čo tí robia. Tak jak v Nemecku, keď bol Kohl, tak to proste bolo Nemecko hrdé, ale proste, aby nám tu nemecký kancelár sa takto správal, čo on si myslí, že sme v nejakých rokoch 40-tých, či, alebo čo si myslí on?
No ale počuli ste opozíciu, ale to naši spojenci na nás takto pozerajú. Jasne. Naši spojenci, len z histórie vieme, ako sa k nám zachovali spojenci v minulosti. My sa nemôžeme automaticky spoliehať na nejakú podporu.
Viete čo, vždy je dobrý sedliacky rozum. Ja vám garantujem, že zažil som nejednu služobnú cestu v Francúzsku, Nemecku, ani služobné auto nám nepožičali, nehovoriac o tom, že sme jedli na táckach. A keď sme sem ich hostili, tu prišli, tak sme ich hostili jak králi. Ale keď som bol v Rusku, tak hostili nás naozaj na úrovni či Kazachstane, Tatarstane, ale akože na západe, veď ti pohár vody nepodajú. A nedaj Bože, by si mal lepší oblek alebo auto, však ten Nemec by sa zbláznil. To som nieraz zažil tú závisť. Oni si myslia niektorí na západe, že proste my ani tu nemáme príbor. Takí sú na nás povýšeneckí a
oni, oni dlhodobo sa na nás pozerajú z vrchu, pre nich sme menej cenní obyvatelia Európskej únie. A ja tvrdím, ako tu sedím, ak by k niečomu prišlo, východnú Európu, vrátane Maďarska, Slovenska, ale aj Poľska, by hodili cez palubu len taký frkot. Ich zaujímajú vlastné záujmy, nie záujmy obyvateľov východnej Európy.
Pozrite sa do histórie, kedy nám oni čo akože prišli spasiť. Keď na tom nezarobili, typický príklad je Ukrajina a prístup Západu. Áno, dáme vám peniaze, ale potom nám to zaplatíte. Západ, Amerika, Nemci, Francúzi, nikto ti nedá nič zadarmo. Dá ti euro, ale zoberie ti 5. Taký je skutočný stav. A keď chceme dopadnúť tak, že jedného dňa zoberú aj nám, Francúzi alebo Američania, nerastné bohatstvo a že sa povadíme s Maďarmi a ešte pomaly aj tu bude konflikt, tak ďalej pokračujeme v týchto hlúpostiach, čo tu robíme. Ďalej nech sa ľudia vadia, nech všetko je zlé a zase nech si ľudia volia šialencov a potom to dopadne na Slovensku tak, jak to je aj na Ukrajine. Ale proste ja už neviem, jak ľuďom aj viac vysvetliť, že ľudia počúvajte, nebuďte zase, stále vám dačo Markíza podstrčí, to je zlé a stále len hlúposti. Veď rozprávajte sa medzi sebou a pozerajte, ktorý politik to naozaj myslí v poriadku a ktorý vás len klame. Ako ja, keď vidím teraz, že by sa mala vrátiť vláda Šimečku Matoviča, tak ja vám poviem, že akože naozaj tomu nerozumiem.
No tak možno by bolo cieľom, alebo možno možnosťou by bolo zmeniť volebný systém, pán Danko. Ja viem, že jeden volebný, volebný obvod sa vám nepáči, ale ďalšie veci by sa mohli zmeniť, či?
Jasné. Pán Adrián, keď zmeníme jeden volebný obvod, tak to skončí tak, že tu bude len jedna alebo dve politické strany. A to potom uvidíte to peklo. Ale ja som zastanca znižovania počtu politických strán, ale vy ste videli moju kandidátku. Vy si myslíte, že keď tam není stranická disciplína, že keď donesete 75 géniov, že potom ich môžete riadiť? Akože to pekne vyzerá, ale naša kandidátka je regionálna, Slovenská národná strana má z každého regiónu poslanca. My nemáme bratislavskú kandidátku. To je len na vyslepenie očí, že demokracia... Ja vám poviem jednu vec. Čím ďalej viac budem rozprávať, že demokracia, liberálna demokracia je totálna hlúposť. Takéhoto typu, ako je tu. Lebo keď sa stretne v parlamente 76 ľudí, ktorí sa ani nepoznajú, síce z regiónov, tak sa tu nikdy nič neurobí poriadok. Ja budem čím ďalej viac hovoriť, že tu treba takú pevnú ruku na Slovensku, keď chceme niečo dorobiť, že jednoducho už prestajme sa tu motať, že 76 ľudí z celého Slovenska, ktorí sa nikdy nestretli, povstanú, stretnú sa a nájdu porozumenie. No videl som to porozumenie s Huliakom, stačilo mi. Už nedám na kandidátku nikoho, kto není v Slovenskej národnej strane, pretože potom neviem držať disciplínu a neviem robiť rozhodnutia.
Zachráň ma.
S čím ťa mám?
Jaj, zabehlo mi. Zabehlo mi, no tak nech neostane ticho.
No, pán Danko, chcem sa vás pýtať jednu vec. Zase vás nepoteším, hej? Ale čo už. Nebolo mi.
Ale potom si ľudia myslia, že sme aj my mimo, viete, akože nepotešíte ma, ale čo keby ste mali počuť?
Nepoteším vás, lebo vaši nominanti nepotešili mňa, rozumiete? Takže ako áno, samozrejme. Mediálna rada.
Čom?
Aj? Mediálna rada. Ja vám poviem históriu, len krátku, krátko. Aj? Lebo samozrejme na Slovensku cenzúra musí byť. Nie, my vás nebudeme vypínať, my vás uženieme, budete platiť právnikom a upokutujeme vás a hotovo. No, takže mediálna rada sa samozrejme nezákonným spôsobmi začala vyvíjať nejaké aktivity voči nám a slobodnému vysielaču, neviem čo. Nás to stalo desiatky tisíc eur na právnikoch. Ja keď som sa ohradil, tak mi vám Michalko povedali, že no ale tam ešte nie sú naši ľudia, to tam, to, 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 tam. My sme tam podali trestné oznámenia, lebo páchajú trestnú činnosť, tá mediálna rada, hej. Jak to dopadne, to ja neviem, hej. Vymenili sa tam ľudia, sú tam nominanti SNS, robia ešte väčšie nehoráznosti, ako tí slniečkári.
No dobre, tak sa zastavte. Mm-hmm. Takto, pán Noro, není tam jeden nominant SNS v rade pre mediálne služby. A pretože je to nastavená inštitúcia zákonom, kde boli zvolení v minulosti a rozhodujú o tom slnečkári ďalej. Pán Noro, není tam jeden jediný nominant. Mám pripravený zákon na zriadenie a zrušenie tejto rady, lebo ju považujem za slnečkárskú bandu. Chcem Národný mediálny úrad. Chcem, aby vznikol úrad, ktorý bude dávať do laty aj Facebook, aj Denigen, aj každého, kto porušuje práva, aby ľudia sa vedeli dovolať aj spravodlivosti a aby sa neubližovalo médiám, ktoré šíria pravdu. Tento úrad bude rozhodovať v licenčných konaniach aj o licencii Markízy, aj mnohých iných inštitúciách. Tento úrad je pripravený v paragrafovom znení a je to úrad, ktorý nie je možné vymeniť len tak, že ministerka rozhodne od stola. Sú tam zvolení ľudia do 2028-2030. Jediná cesta, ako je zrušiť tento úrad, o ktorom rozprávate, je zriadenie nového úradu. Ja verím, že mi koaličná rada umožní, aby som ten úrad do konca roka zrušil a aby vznikol nový úrad, ktorý bude hájiť záujmy tých, ktorí šíria pravdu.
Tak. A máš to vysvetlené, Norbert?
No, ja si na to počkám.
Môžem vám poslať, pán Norbert, môžem vám poslať zákon, ktorý je
môžete,
v súlade...
Môžete, samozrejme, ja si ho veľmi rád pozriem. Samozrejme. A ja som vám poslal ten...
Je to nová zriadená inštitúcia, pretože my musíme začať rozprávať o problémoch v sociálnych sieťach. Tuto nie je na Slovensku inštitúcia, ktorej by sa bál Facebook... a rôzne iné platformy, Meta, musíme začať rozprávať o tom, že zhromažďujú dáta o našich občanoch, o pohybe, informáciách, ktoré nie sú v súlade a to všetko by mal robiť Národný mediálny úrad, mal by dávať pokuty Facebooku, YouTubeu, pokiaľ sú porušené práva. Osobitne vám chcem povedať exkluzívne, že pripravujem zákon na tzv. Deepfake-ové videá. To znamená, že ak sa budú objavovať a šíriť videá, ktoré používajú nové technológie, poviem, teraz to podpísal aj Trump, tak jednoducho bude to trestné, pretože sa vytvárajú videá a často sa zneužívajú na poškodenie mien ľudí. My sa musíme začať zaoberať tým, ako chrániť ľudí v digitálnom priestore, pretože dneska vám môže hocikto zničiť život, že vám urobí deepfakeové porno, a vy budete v nejakom porne hrať ani neviete o tom, aby som to odľahčil.
Ale ja čo je najhoršie, nie, že doma máte problém a ani ste si neužili.
No veď, a to ste, v tom ste vy neskutočne bystri, pán Norbert, že presne, ako hovoríte, že ani si neužiješ a máš prúse.
Keď už mám dostať po papuliach ten makrán, tak nech aspoň je dôvod na to. Ale jednu vec chcem povedať, počkajte, len jednu vec k týmto deepfakeom. Ono, teraz plno pozerám, Trumpa robia takéto. To je zábava, to sú také srandovné videá. Nebolo by rozumnejšie to tak dať, že proste je povinnosť toho človeka, ktorý to vyrobí, aby tam napísal, že je to deepfake, aby títo hlupáčikovia si nemysleli, že je to pravda?
Hej? Presne,
a keď je to napísané, že
je
to deepfake?
Takto, aby bolo jasné, ty si môžeš robiť srandu, však ja som často terčom, ale musíš dať pravo hore alebo dole, že počúvaj, toto video je na zasmiatie, neber to vážne, ale nie, že sa objaví zrazu prúser, ja neviem, príklad, idú voľby a zrazu si zahráš v nejakom porne a si skončil.
Ja som práve dnes mi Ďuro Poláček posielal jedno video, to bolo kvázi spravodajstvo o nejakej katastrofe, A keď mi napísal, že pozri sa, toto urobila umelá inteligencia, som nechcel veriť vlastným očiam, lebo to, no. to bolo naozaj ako reálne video.
Ale pán Adrián, aké je to nebezpečné, že vyvoláš, ja neviem, poplašnú správu, ľudia sa oplašia, ja neviem, veď dneska tá technológia je tak ďaleko, že pozeráme na to. Ja som chlapec, ktorý mal magnetofón a ešte kotúčové pásky a potom kazetové.
A pán pochádza z bohatej rodiny.
Mne sa
mohlo len tak snívať o kotúčaku, tak... Tak, Adrianko.
Áno, ale ja som mal ruský líra v 83. Áno, ale kotúčak AMG Tomky tieto kotúče. Takže viem, ak sme to spájali a už keď prišlo video, to už čo bolo, nie? Keď proste bola videokazeta, nehovoriac DVD, technológia. A dneska vám jeden telefón, iPhone alebo akýkoľvek vyskladá také video a hodíš tam tvár a pozeráš. A najmä starší ľudia tomu ako keby aj nechceli veriť. Že viete, ako to bolo v starších dobách, že niekedy si ľudia mysleli, že keď televízore zomrel vojak, tak si mysleli, že naozaj zomiera, ale dneska proste tí ľudia takisto veria mnohí tomu, čo uvidia, zničí ti to kariéru, život, rozbije manželstvo a proste kto, potom môžeš tak na lampáreň sa sťažovať. Preto je treba rozprávať aj o týchto nových výzvach spoločnosti a presne som vám preto aj povedal, lebo ste presne trafili, Národný mediálny úrad je moja srdcovka. Ľudí treba chrániť v virtuálnom priestore a najmä aj deti pred dotykom nežiaducích scén rôznych sexuálnych napríklad, alebo proste treba sa baviť o tom, že telefón už není len služobník, ale aj nebezpečná zbraň. Že môže ubližiť ľuďom psychike, vzťahom.
Čo už aj robí. Ja by som mal návrh pánovi Kamenickému, čo keby ste pošepli, že očúvaj Laco, však keď potrebujeme tie peniaze do tej našej kasy, však zdaňme týchto gigantov, ako je Google, Meta a tak ďalej. Veď tam je tých peniazí, podľa mňa oni na Slovensku alebo v Únii dane neplatia vôbec.
Počúvajte, veď ja som išli voľby a mi ukážu moje účtovničke faktúry a hovorím, čo my platíme do Írska? A ona, že YouTube. A ja hovorím, počúvaj, kde platíme? Že do Írska? Kampaň? To čo je? Proste presne preto by mal vzniknúť ten úrad, aby sa dali do laty tieto platformy, ktoré tu zarábajú. Hej, potom je smiešná transakčná daň. Keby sme tu zdanili naozaj tie všetky Facebooky, siete, proste všetci tí, ktorí obchádzajú daňový systém, ale zarábajú tu. A ja vám hovorím, ešte aj politická strana musíme platiť do Írska, keď chceme mať video na YouTube. No, to je chore. To nie sú daňové úniky? Alebo hovoril som aj o zisku automobiliek. Tak to mi niekto chce povedať, že auto stojí v priemere 40 000? Dneska hociaký fúrik stojí 70 000.
No ale je tu istá možnosť, lebo však Volkswagen, keby zdaníte, čo by nám potom urobila vláda Nemecka?
No veď, počúvajte, ja som včera mal na malé začať tému, že vyzvať premiéra, nech sa pozrie aj na takéto transakcie veľkých firiem. To sú obchodné reťazce, veľké tieto nemecké firmy, však je evidentné, že im nemôže vychádzať ekonomika, že to tu robia za náklady a je evidentné, že zisky idú inde. To, ako to je vážna téma, akože oni sa, samozrejme, že potom ľudia povedia, že drž hubu, lebo Volkswagen odíde. A kde by išiel? O chvíľu Volkswagen aj tak v mnohých veciach bude musieť spolupracovať s novými technológiami, s Číňanmi a uvidíte potom tie zmeny, aj samozrejme sa teším na nižšie ceny, lebo teraz pomaly naozaj každé auto od 40 do 50 tisíc, ktoré dakedy stálo 20. Je najvyšší čas, že tí Číňania prevetrajú aj tých namyslených Nemcov, lebo už Nemci nevedia, čo pýtať za autá.
A to nie sú len automobilky, ktoré by sa patrilo dodatočne zdaniť. Pobavme sa aj o Lidloch, Kauflandoch, Teskách.
Ale áno, veď to je to, čo som povedal. Povedzte mi, ktorý fotbalový klub má na drese Volkswagen alebo Kaufland, Tesco, Billa. Ukážte mi jedno mužstvo na športové na Slovensku. Všetko ide hneď tam do Nemecka.
Jo, včera som počul v rádiu, Adrianko, to som ešte nepočul, reklamu na Kaufland. A neviem, Slovensko je vždy proste nejaký 30 rokov pozadu celého sveta, kde už celý ten bullshit je teraz, už je to potlačené, už všetci sa tomu smejú. Tak, a včera som počul reklamu, ako Kaufland, hej, nerobí, nediskriminuje, hej, aký majú harmóniu medzi tou, už jedno, či si muž, žena, starý, mladý, alebo či si vozíčkár, akí sú oni inkluzívni a všetko toto som sa dozvedel včera v reklame o Kauflande, kamaráde. Si predstav. Lebo toto ja potrebujem na to, aby som si u vás kúpil žrádlo, že? Vedieť, že vy nediskriminujete.
Však je.
To pre koho to robia, rozumiete, tieto tanečky, to je pre koho toto robené? Toto je jak za komunistov.
No, a minulé Vianoce ten chlapec vo svetriku u starej mami u nemenovaného operátora, to čo bolo? To akože naozaj svet sa zbláznil asi niekedy, mám pocit.
A tieto veci by mala mediálna rada riešiť takisto? Tá nová.
Preto potrebujeme národný mediálny, aby tí slnečkári tam skončili. A jedine to vieme dosiahnuť novým zákonom.
No dobre, ako to vyzerá? Ako to vyzerá teda? Jak je to životaschopné? Kedy to vznikne?
Ja som to už mal mať podané teraz, ale keby som podal, že zriaďujeme nový úrad, tak ma zase zožerú v koalícii, že Danko zase vymýšľa nový úrad, ale Slovensko ten úrad potrebuje. Takže ja chcem vyriešiť všetky problémy v koalícii v lete a podať ho v septembri. My ho máme napísaný, tento zákon. Videl ho už aj premiér a povedal, že je s tým stotožnený, takže nič by k tomu nebráni. Len chcem, aby ľudia vedeli, prečo ten úrad musí vzniknúť, a to je preto, aby sa dal... Musím už veci ľuďom vysvetľovať. Ja som pochopil, že keď ľuďom nebudem vysvetľovať, prečo čo potrebujeme, tak potom ako keby to prijali, alebo vôbec nevnímali, lebo naozaj povedia, že si zase vymýšľam úrad. Ale tak aj cestovný ruch a šport, veď ja budem opakovať. Slovensko potrebuje budúcnosť, novú víziu. A novou víziou je cestovný ruch. Novou víziou je šport. Príklad. 20. júna začnú majstrovstvá Európy vo fotbale na Slovensku. Včera som sedel s prezidentom fotbalového zväzu. Bude tu 14 fotbalových mužstiev. Odhad, štát zarobí asi 50 miliónov eur na daniach, na poplatkoch. A takže čo teraz na konci dňa poviem? Že keď štát pomôže s dostavbou fotbalových štadiónov, ktoré oni potrebujú, čo som sa snažil, aby sme to mali, tak Slovensko zarobí na tom, to je veľký biznis. Majstrovstvá Európy 21, viete, čo to je? Alebo tak, ako sme so Šatanom bojovali, že aby sme získali majstrovstvá sveta 2029. Vybavili sme to tak, že sme ešte predtým, než sme to dali Huliakovi, potvrdili, že prehlbíme štadióny v Bratislave a v Košiciach, vykopeme to do zeme, aby sme nemuseli stavať nové, rozšírime kapacitu hľadiska, a získali sme majstrovstva. Každé majstrovstva to sú desiatky miliónov eur. A tak treba k tomu pristupovať. Je mi ľúto, že jednoducho to Huliak nevníma, ale šport dokáže zarobiť pre štát peniaze. Zoberte si obyčajné majstrovstvá Európy v šachu, keď sem príde 1000 detí s rodičmi. Zaplatia hotel, najedia sa tu, budú tu týždeň. Veď ako my musíme začať rozmýšľať, že proste... keď investujeme euro, aby sa vrátilo 10 a cestovný ruch takisto, to by som vám mohol tu porozprávať. Naozaj ma to štve, ako to dopadlo, ale rešpektujem, že jednoducho sme to politicky odovzdali, ale budem takisto o tých veciach rozprávať, pretože proste chcem, aby Slovensko sa budovalo, aby sme proste nestagnovali.
Pre zaujímavosť. Sloboda a solidarita po správe o stave republiky nazvala Petra Pellegriniho prezidentom opozície. No podľa strany bol stále málo rázny. Strana kritizovala aj to, že Pellegrini presadzuje nepremyslenú výstavbu vodnej elektrárne v Málinci. Dnes sme počuli prezidenta opozície. Prezident sa stotožnil s našimi názormi a našou kritikou vlády. Miestami som až mal pocit, že prezident sleduje tlačovky Slobody a solidarity. Peťko chce byť na každú stranu pekný, lebo chce byť aj druhýkrát prezident, mám taký dojem.
Ja si myslím, že to už asi nebude.
Z akého dôvodu?
Prezident by... Lebo ja som im hovoril aj Ficovi, Robertovi, aj Pellegrinimu. Robert Fico, ty by si bol dobrý prezident, a Peter Pellegrini, poď za premiéra. Ja som toľko hlasov nezískal, viete, ale že som sa hlásil k parlamentu. A dneska je to zase naopak. Hej. Proste skúsenosti Roberta Fica ako prezidenta jednoducho by mohli byť lepšie využité a pokiaľ Pellegrini mal ambíciu Slovensko meniť a nechcel voličov proste nechať tak, pretože dneska nás všetkých nechal tak, je prezident, však čo on s nami má, on môže chváliť aj opozíciu, aj koalíciu. Ja som presvedčený, že ľudia vidia tento vývoj a musím povedať, že ja som presvedčený, že začne veľký mediálny boom na podporu návratu Čaputovej. Oni budú pracovať, však ona sa vydá, ona je taká múdra, daje sa dokopy. No, proste uvidíte trošku Ozempiku a Zuzka sa vráti.
Ešte posledná otázka. Sťažovali ste sa pred časom, že teda koaličné rady nejako nefungujú. Teraz ste zasadali. Je to späť? Tá komunikácia v koalícii?
Tak viete, je to ťažko, ale ja som tu. Keď bude koaličná rada zvolaná o polnoci, pôjdem. Mal som ťažký rozhovor s premiérom, pretože on veľmi ťažko vníma iný názor, ale príklad transakčnej dane, príklad, že komu to vlastne ubližuje, Andrej, však čo si sa zbláznil, však sa na to vykašli, veď to nikomu neubližuje. A ja hovorím, že mýliš sa, dvíha to ceny, ubližuje to ľuďom, ale on má svojich poradcov, svoj názor, ja ho rešpektujem ako človeka, nie je to ľahké, ale tak pozrite sa, pre mňa je dôležité, že ja si svoje poviem, ale ja mám takisto svoju hranicu. Ak Robert Fico povie, že chce tieto dane a že ináč padne vláda, tak ja nepôjdem na hranu, ja nechcem, aby vláda padla. Hej. Ja urobím všetko preto, aby som povedal svoje, ale určite my vládu rozbíjať nebudeme. Ale na druhej strane musíme byť tým hlasom, ktorý bude hovoriť aj niečo, čo sa proste nepáči. Naozaj je to ako, že niekedy sa cítim, že som to povedal, že cisár je nahý, ale potom si tým zlým, ktorý povie, že Ježiš, cisár je nahý a ty sa zbláznil, ale ty si... Ľudia nemajú niekedy radi, keď človek povie pravdu, lebo ako keby sa báli. Ale treba si povedať veľakrát pravdu, pretože potom sa klameme. Ako ja si myslím, že mali by sme konsolidovať, ale mali by sme aj zobrať na zodpovednosť Sulíka, Matoviča, Kolára. Ja som veľmi nespokojný s tým, ako sú tieto veci za 2023 riešené. Doslova sa Sulík a podobní smejú do očí tejto vláde. Ale to je zodpovednosť Roberta Fica a Matúša Eštoka, nie moja. Ja nemám políciu pod sebou. Ale aby Matovič povedal, že rok a pol nebol na vysluchu, tak to je tiež na zamyslenie. A to nemám krvavé oči. To len sa zamýšľam, že čo by oni robili, keby sa vrátili vládnuť. A to si niekedy, ako keby Robert Fico neuvedomuje, že ak si moc neudržíš, tak si ju nezaslúžiš.
Tak, dohoda bola jasná. 11.40 bol deadline, dokedy ano. Mal na nás pán Danko čas. Je 11.39.
Mŕtva čiara.
Mŕtva čiara, deadline. Deadline.
Tak sa držte, pozdravujem poslucháčov a ospravedlňujem sa za ten časový posun, ale nemohol som zo sály odísť. Teda mohol som, a čo by ste povedali, aby som sa postavil, že prestanem počúvať prezidenta a poviem, že idem rozprávať.
Sorry, idem do infovej.
No ale to nie poslancom, to ste mali povedať Pellegrinimu, že sorry, počkaj, ja idem teraz do infovej, pokračuj. V pohode, nie?
No to by asi nezvládol.
Môj zlatý.
No. Čo už sní?
Ďakujeme
pekne, pekný deň. No ale predstav si, tuto pozerám, že Andrej Danko sa vyjadril k prejavu, ale nikto nespomenul proruskú infovojnu. Prečo?
Lebo to píšu dvaja, možno... jeden taký a druhý, čo je asi jedný tam normálny, neviem. To dvaja píšu.
Ale možno to, zase mi to zmizlo, tak možno to ide opraviť.
Už to dopadne.
No nič, nemá zmysel zapínať telefónu linku, nakoľko hostu už nie je. My sa rozlúčime a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. A opäť bude zaujímavá téma.
Budeme sa baviť o očkovaní. Ďakujem Andrejovi aj Adrianovi.
Aj Filipovi.
A samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporili tento projekt. Pripomínam, prosím vás, v piatok nevysielame a tí, ktorí chcete prísť v sobotu na stretnutie v Juri nad Hronom, napíšte na jur@infovena.bz iba e-mail, tri slova iba, že prídeme, štyri a možno dve slova aj. Ale aby sme vedeli, koľko vás príde. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.